Hei, jeg heter Steinar Syvatne, er programleder I Dagbladets valgbord, og nå skal du få høre dagens sending.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg også lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Hjertelig velkommen til valgborden onsdag 8. september. I dag kommer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til sin utspørring, og vi skal ta den store debatten om FRP's retorikk. Men først skal vi rydde plass til Karl Marx og Edmund Burke, til Winston Churchill og Pol Pot, uten sammenligning for øvrig der. Det duka for den store klassefesten, men uten Dan Børge Akerø.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg også lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Er det en debatt her I valgboden jeg ganske sikker på vi ikke kommer til å trenge det manuset jeg har på PC-en her, så det denne. Inn I studio kommer en rampegutt fra Rogaland, Mimi Kristiansson fra Rødt, velkommen, og en konservativ koloss fra Porsgrunn, Torbjørn Røe Isaksen, velkommen. Jeg vil spørre deg først, Røe Isaksen, for å sette tone her, så hvor store problemer har vi med ulikhet I Norge da? Har vi større klasseskiller enn vi tenker?
Vi har hatt over de siste 30 årene økende ulikhet, selv om vi fortsatt et av de likeste landene I verden. Men det jeg og Høyre har vært mest opptatt av, det at vi ser at en del av den norske befolkningen I ferd med å falle ut av storsamfunnet. Det skyldes ledighet, mange har innvandrerbakgrunn, vi ser at de deltar mindre I alle sosiale arenaer vi har. Og det kan på I verste fall bety at vi får en ny permanent underklasse, og det må vi gjøre alt vi kan for å bekjempe.
Det kom SSB-forskning I fjor som viste at de rikeste blant oss, jeg regner med mye mer kommer til å vise seg til det, de rikeste blant oss skatter mye mindre enn vi trodde fra før. Så sa statsminister og din partileder, statsminister Erna Solberg, var her og sa at den forskningen var omstritt. Du enig I det?
Altså, her det mye forskjellig forskning da, men den forskningen her altså det omstritt hvorvidt det et relevant mål på ulikhet, for at det man pekte på I den SSB-rapporten, hvis vi da snakker om det samme, det at hvis du har en bedrift, og så lar du pengene være I den bedriften, du tar dem ikke ut for å bruke det på deg selv, men du lar det være I bedriften, så mener den rapporten at da må det også regnes som en del av din formue, altså personlige inntekt nærmest. Mens vårt poeng jo at hvis du lar pengene være I bedriften, så bruker bedriften den til å skape arbeidsplasser og I beste fall ansette flere folk. Og det jo bare bra.
Og det kan du dokumentere?
Altså, jeg tror ikke man trenger å være professor I samfunnsøkonomi for å si at hvis en bedrift har mer penger I bedriften, så betyr det at du kan ansette flere folk og bygge bedriften.
Så økende ulikheter et problem, sier du?
Ja, altså, dette ikke veldig tabloid da, men I løpet av de siste 30 årene så har det vært en svak økning I ulikheten I Norge. Ja. Men det ikke riktig som venstresiden forsøker å si at I løpet av de siste 8 årene så har dette nærmest eksplodert. Største økning I ulikheten kom under Gro Harlem Brundtland på 90-tallet faktisk. Men det vi mest bekymret for jo at vi ser at en del mennesker I Norge står I fare for å falle ut på grunn av ledighet, skole som ikke god nok for alle, og fordi at de faller ut av mange av de sosiale arenaene våre.
Mimi Kristiansson, vi skal regne med at du har lyst til å kommentere litt Røe Isaksens på en måte premiss her, men jeg har lyst til å spørre deg først, bare litt sånn folkeopplysning. Du kommunist?
Nei, jeg sosialist.
Hvorfor du medlem av Rødt da?
Fordi at Rødt et sosialistisk parti.
Ikke kommunistisk parti?
Nei.
Revolusjon, hva legger du I det?
En stor samfunnsforandring. I Norge har vi jo, som Torbjørn har snakket om, hatt en nyliberal revolusjon siden 80-tallet. Ja. Med Røe Isaksen, med Willoch... Nei, med Røe Isaksen, Harlem Brundtland mente jeg ofte var frekk, kanskje. Med Harlem Brundtland, med Willoch, som har forandret samfunnet vårt grunnleggende, tatt I en annen retning. Så jeg får revolusjon på samme måte som Bernie Sanders. Jeg ønsker meg en politisk og demokratisk revolusjon, en endring av samfunnsforholdene.
En revolusjon I verdens beste land å bo I.
Ja, altså vi må jo alltid jobbe for å bli bedre. Jeg mener ikke det noe annet land I verden som bedre enn vårt. Men vårt land jo kommet dit blant annet fordi at Einar Gerhardsen og de lagde det de kalte den langsomme revolusjonen I Norge, nemlig å gjøre Norge til et mer rettferdig og sosialdemokratisk samfunn.
Ok, takk for det. Synes du, altså, sutrer rikingene våre for mye?
Ja, det jo absolutt ingen tvil om. Når du hører Jon Fredriksen si «Jeg blir syk av Norge», det det landet han har tjent seg styrtrik I. når du hører Stein Erik Hagen, den viktigste giveren. Man kan le av Stein Erik Hagen, men egentlig bør man ikke le av han, fordi han er den viktigste giveren til Torbjørn Røe Isaksens parti, en veldig mektig politisk mann i Norge. Når han sier jeg blir forfulgt av myndighetene i Norge på samme måte som folk ble forfulgt i Østeuropa under kommunistdiktaturene, det er altså en disrespekt da, for å si det på den måten, mot de som faktisk ble forfulgt under de kommunistdiktaturene, som på ingen måte tjente seg rike og tjente titalls milliarder. Og går du gjennom rike folk i Norge og hva de sier når de er i offentligheten, og dette er bare hva de sier i offentligheten, du kan tenke deg hva de sier når de er i middagsselskap med hverandre, så får du et bilde av en klasse som har fått mer og mer og mer og mer, og likevel bare ikke eier magemål, men klager og klager og klager. Til og med Erna Solberg har jo blitt beskyldt for stalinisme av en av disse milliardærene, og da må det jo stå ille til.
Ja. Men er du enig i dette? Klager de rike for mye?
Ja, jeg er enig i at noen av de eksemplene som Mimir har er jo helt altererte. Altså det gir helt, ikke noe mening å snakke om stalinisme i Norge eller at man var forfulgt av den norske staten. Men poenget her, uenighet mellom Rødt og Høyre, går jo egentlig ikke på hva Stein Erik Hagen sier i media. Det går på at Rødt er grunnleggende motstander av at vi skal ha et privat næringsliv i Norge. Det er jo ikke bare de svære virksomhetene. Jo, men det er ikke bare de svære virksomhetene som dere er skeptiske til. Dere vil bruke penger på å kjøpe tilbake masse virksomheter som vi eier masse allerede. Dere skal renasjonalisere alle, eller... alle norske apoteker. Ja. Dere skal ha et skattenivå som gjør at hvis du har en familieeid bedrift på Sunnmøre som produserer tekstiler for eksempel, eller et verft, så vil det bli nesten komplett umulig å overlate den bedriften videre til neste generasjon. Vi måtte selge den til utlendinger, eventuelt til staten.
Ja, svar kjapt på det. Nå må du kommentere, det var litt mumling her. Hva var det som var feil, og hva var det som riktig her?
Ja, det som var feil er at Rødt er mot alt privat næringsliv. Det stemmer ikke. Hvis du leser Rødts program, så er det sånn at Rødt...
Jeg så at det var for private ølbryggerier faktisk da Moxnes var i Trondheim, så det er I stand corrected.
Åpenbart endelig får jeg noe gjennomslag, men poenget mitt er bare at Rødt sier at de vil ha en eiermiks da. Du sier at staten skal eie mye, sier at de som jobber på steder skal eie en del bedrifter, finnes i masse land, sier at medlemmer og kunder skal eie mye. Dette er science fiction, du ser på Coop, du ser på boligbygglagene, du vet vi har disse eiermodellene, og så sier vi ja, ok, et lite privat småeierskap, det er helt greit, men begynner du å eie tittals, hundretals millioner, milliarder, kommer det opp i de nivåene der, da mener vi at det er en urettmessig maktkonsentrasjon hos noen få. Så vi er jo mye mer for småbedriftseiere enn den gjengen her. For den politikken de fører, betyr jo at de store spiser de små hele tiden, og det er jo det som skjer med uhemmet kapitalisme og høyrestyre.
Men hva er ditt problem med at folk er rike? Hvorfor er det så fælt at folk er rike? Det er bare misunnelse dette her.
Ja, altså misunnelsen, det er det stygge navnet de rike har for sosial rettferdighet. Det sa August Strindberg en gang i tiden. Ja. Kan look it up. Men problemet mitt er ikke først og fremst at folk er rike. Problemet er først og fremst at folk er fattige. Men når vi snakker om de rike, så er det jo et problem at det å være rik, det gir deg urettmessig mye makt. Eksempler på den makten du får, er at hvis du er Stein Erik Hagen, da kan du finansiere en tankesmie, Civita. Du kan finansiere et parti, Høyre. Du kan betale for annonser på Facebook. Du kan betale for annonser i avisene, sånn som de borgerlige valg ser og gjør. Du kan påvirke politikken og demokratiet vårt. Og enda viktigere enn det, gjennom eierskapet ditt, har du makt over menneskeliv, 10.000 av menneskeliv, sånn at når Gustav Witzøe, oppdrettskongen, sier at han er misfornøyd med skattesituasjonen i Norge, så kan han true med å flytte, og så må hele valgkampen i Norge hoppe etter han, svare på det han sier, og folk som jobber i Salma må forholde seg til det, fordi at han alene bestemmer egentlig over de arbeidsplassene. Og det er grunnleggende urettferdig, det er en maktkonsentrasjon som ligner egentlig på adelskap.
Ulikheten i Norge har økt jevnt de siste 30 årene, uansett farge på regjering. Du kan argumentere for at den har økt mer de siste 8 årene, du kan også argumentere mot avhengig av hvilket tall du bruker. Det er også flere fattige barn i Norge, 115.000 nå. Bare helt kort, hvem har skylda for det? Skal du få svare? Hvem har skylda for det?
Nei, det er flere som har skylda for det. Jeg er helt enig med Torbjørn. Det er ikke under de siste 8 årene bare ulikheten har økt. Så det har han helt rett i, og det er Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet også en del av skylda for det. Men under den regjeringen han har sittet i, og der han har vært minister for NAV, som han er nå, som har kutta i arbeidsavklaringspenger, kutta i barnetillegg for uføre, kutta i dagpenger for arbeidsløse, kutta i ytelser for mennesker som trenger hjelp. Og man har ikke innført reformer av typen gratis tannhelse, eller at alle som er på sosialhjelp av barnetrygd skal få beholde barnetrygden selv. Det har man ikke gjort.
Men folk flest har det bedre i Norge nå enn de hadde for 10 år siden. Så er det noen som kanskje faller fra i bånd, er det det du mener da? En slags underklasse vi er ferdig med å få?
Ja, forskjellen i Norge øker, og så er jeg enig at folk i Norge har det bra, men altså som sagt, folk i Norge har hatt det bra i mange, mange tiår, så vi kan jo ikke drive og ha en valgkamp som baserer seg på at alle spørsmål skal besvares med at folk har det bra. Vi må jo streve etter, både meg og Torbjørn, at folk skal få det stadig bedre.
Det denne regjeringen har gjort, blant annet å øke barnetrygden, det er ganske brei enighet blant forskerne om at det er en av de mest effektive måtene å gjøre noe med barnefattigdom på. Vi har hatt innført moderasjonsordning, altså billigere pris for de som trenger det i barnehage. Gratis barnehage for en del. Nå skal Høyre gå videre også. Vi sier at vi skal ha moderasjonsordninger for de som har barn både i barnehage og SFO. Og alt dette her er viktige tiltak. Vi har tredoblet pengene vi bruker på ferie for alle. Hva er det for noe? Jo, det er noe så enkelt som at alle barn skal få mulighet til å dra på ferie. De skal ha noe å fortelle om når skolen begynner igjen til høsten. Det er den type tiltak vi har prioritert. Og så må jeg bare si til Mimir at det er feil det du sier når du sier at dere er småbedriftenes beste venn. For dere har altså en politikk som gjør det nesten umulig å drive en småbedrift. En ting er nå, men i hvert fall å levere den videre til neste generasjon. Nesten komplett umulig. Dessuten har dere en annen ting også. Eller dere har en kombinasjon av ting som gjør at forskjellen i Norge neppe vil gå ned hvis Rødt får bestemme. Og det er kombinasjonen deres av massive skatteøkninger for arbeidsplasser i Norge, kombinert med en veldig mye mer liberal innvandringspolitikk. Og det er tilbake til spørsmålet ditt. Vi vet at nesten all økningen i barnefattigdom skyldes høyere innvandring. Det er ikke noen unnskyldning, men det er en viktig forklaring. Og det betyr at hvis du skal ha Rødts politikk med massivt økte skatter, kombinert med en radikal liberalisering av innvandringspolitikken, så vil du sannsynligvis få større forskjeller, ikke mindre.
Hvis Rødt havner på vippen, som de muligens kan etter valget på mandag, så er du redd for at vi får økte forskjeller i Norge?
Ja, altså hvis Rødt får gjennomslag for eksempel da, for innvandringspolitikken sin, for en radikal liberalisering av norsk innvandringspolitikk, så vet vi jo at det er en av driverne for ulikhet i det norske samfunnet. Og jeg mener at det er ikke bare er det naivt, det er å nekte å se virkeligheten i øynene og tro at man både kan ha en veldig liberal innvandringspolitikk og samtidig skal klare å få forskjellene ned på sikt.
Ditt parti har styrt landet i 8 år. Hva har dere gjort for å redusere disse forskjellene? Du nevnte noe av det nå, du skal få være tydelig så folk får det med seg. Men dere har også nekta arbeidsledige feriepenger, dere har kuttet i brillestøtte, i tannreguleringsstøtte, masse smålige kutt, hevder venstresiden, som rammer de som har minst.
Ja, altså mange av disse ordningene rammer jo ikke de som har minst, men er ordninger for alle. Men poenget er at vi har omprioritert. Ja. Og det er helt riktig at
til fordel for
nettopp de som får høyere barnetrygd. Til fordel nettopp for at helsevesenet så har vi kortere behandlingskøer enn vi hadde under de rødgrønne. Der behandlingstiden har gått mest ned er ventetiden for rus og psykiatri. Den må videre ned. Men det er helt avgjørende for en av de største klasseskillene, som jeg ville sagt hvis jeg var på venstresiden i Norge. Det er mellom en rusmisbruker og en blant folk flest, for å si det på den måten. Men min hjertesak, det er at hvis vi skal klare å gjøre noe med økende ulikhet, og særlig da med de som faller utenfor,
jeg skal
si skole foran jobb. Skole, selvfølgelig jobb, helt avgjørende, men skolen er det aller, aller, aller viktigste.
Få folk til å fullføre videregående.
Få folk til å fullføre, og da handler det om høye forventninger til alle barn. Ja. At alle barn møter en flink og engasjert lærer. At vi ikke har forskjeller mellom skolene i forskjellige bydeler. Som betyr at de som bor i et nabolag hvor det er lavere inntekt får en dårligere skole enn de som bor i et nabolag med høyere inntekt.
Gode skoler for folk i jobb, det er viktigere enn sånn symbolpolitikk som avavgift og sånn som du driver med, Mimir.
Ja, det hadde jo vært en grei kritikk det, dersom ikke vi var opptatt av gode skoler og få folk jobb. Realiteten er at de har heller ikke lykkes spesielt godt på det. Men bare for å ta et par ting av det Torbjørn sier. Nå advarer altså Høyre om at forskjellene vil øke hvis Venstre sier å få styre. Og dette skal de ha oss til å tro, selv om de som betaler kampanjen deres er milliardærer, og de som i dag står frem med sine lidelseshistorier er trygda. Torbjørn sier at de smålige kutter, for eksempel, ikke har gått ut over de som trenger det mest. Da har jeg et konkret spørsmål. Arbeidsavklaringspenger. de som nå er skjøvet over på sosialstønad på grunn av arbeidsavklaringspenger, på grunn av de vedtakene dere har gjort når dere har kuttet i de, er de ikke de som trenger det mest. Og stemmer det ikke at når dere gjør de kuttene, så gjør dere samtidig skattekutt som går til de aller rikeste i landet vårt. Det er realiteten, det vet absolutt alle som er på en stønad i Norge. De har fått det verre de siste 4-8 årene. De vet at de øger egenandeler på medisiner. De vet at de mister arbeidsløse, mister feriepenger. De vet at mister arbeidsavklaringspenger, og så videre, og så videre. Samtidig som vi har delt ut rundhånda med penger til de som støtter
deres valg. Til folk flest, faktisk.
Det var siste ord i den. Neida, du må få svare på den.
Nei, for nå tenkte jeg at jeg skulle lage en avtale med Mimi. Nå skal jeg svare på de spørsmålene dine, og så kan du svare på hvordan en radikal liberalisering av innvandringspolitikken skal gjøre at forskjellene går ned i Norge.
Ja, det kan svare
med
deg
en gang. Men en vanlig familie i Norge har fått 14 000 i skattelette under dette flertallet, sånn i gjennomsnitt.
Og hvor mye har Stein Erik Hagen fått?
Nei, altså de som eier bedrifter i Norge, ja. Det er jo... Ja, de som eier bedrifter i Norge har fått også skattelette, og den er høyere, men poenget er at
har Stein Erik Hagen handler om...
Nei, altså, jeg husker ikke hvor mye han som person...
Men mer enn 14 000. Mer enn 14 000.
Jo, men han som person er jo... Poenget er at det er to forskjellige ting. Det ene handler om et skattesystem som gir familiene mer rom i hverdagsøkonomien sin, og det andre handler om et skattesystem som gjør at vi kan ha norsk eierskap i norske bedrifter, ikke må selge ut alt til utlandet, stykkevis og delt. Og så er det helt riktig at vi for eksempel har satt en maksperiode på arbeidsavklaringspenger. Så brukte vi da pengene på, som vi sparte på det, på å styrke oppfølgingen av de som var i systemet. Hvis du tror for eksempel at unge mottakere av arbeidsavklaringspenger kommer til å, at det blir færre av dem, at du øker den stønaden med 50, 60, 70 000 kroner i året, så tar du, mener jeg, feil, og det er det også godt forskningsbelegg for å si. Og igjen, alt dette handler om at vi som politikere må også prioritere. Du selvfølgelig som er rødt politiker, du kan gi mer til alle. Du
det
bryr deg ikke om
handlingsregler
eller noe, eller noe annet.
Men
vi må prioritere for å bruke penger på for eksempel barnetrygd, gratis barnehage. Og da kan du snakke om hvordan en radikal, liberal
landisering... Nå kan du få diktere hva jeg skal snakke om.
Det var avtalen.
Ja, men det var ikke
avtalen. Må du svare på mitt spørsmål?
Ja, jeg svarer på to ting du har sagt nå. Du svarer på det første.
Og radikal liberalisering av innvandringspolitikken.
Ja, det er du veldig opp om. Nå er Høyre i krisemodus. Men la meg svare på det første først. Det er helt riktig. Vi har ikke noe mer penger enn de. Det er, ikke, det er feil han sier at vi har noe mer penger enn de. Men vi bruker jo ikke titalls milliarder på skattegutt. Men sier vi jo ta det igjen.
Men med masse innvandring så vil forskjellene øke. Og flere fattige barn. Så han har jo rett i det premisset
der. La oss bare snakke om en ting her nå.
Okay.
Innvandring.
Ja.
Torbjørn sier nesten alle fattige barn i Norge som har blitt flere de siste årene er innvandrerbarn. Da har jeg to spørsmål tilbake, og du får ikke tid til å svare på det. Det første er, hvorfor vil du gjemme noen norske barn bak det nesten? Det er en unnskyldning. Norske barn har også blitt flere fattige norske barn de siste årene. Det skjuler Høyre, fordi de er mer opptatt av å snakke om innvandring enn om de barna. Det er det ene premisset. De driter i de barna så lenge de kan snakke om innvandring. Det andre, hvorfor er det greit at innvandrerbarn er fattige da? Hvorfor er det greit?
Det sa han ikke heller. Han sa det er en forklaring, ikke en unnskyldning.
Da må vi gjøre noe for de barna der også. Og det er åpenbart at det er en forskjell på at ulikheten øker hvis du flytter flyktningebarn fra andre siden av verden her for å redde dem fra Taliban. Det er åpenbart en forskjell på det enn at ulikheten øker fordi at de har kuttet skatten til seg og sine venner. Og så når vi snakker om innvandringspolitikken, dere står jo inne for en politikk som sier at hele det norske arbeidsmarkedet skal være underlagt total lavlønnskonkurranse fra Østeuropa. Det er den viktigste driveren av ulikhet med innvandring. Det er at lønningene i Norge blir mer og mer ulike, fordi at det er åpen port for alle Wizz Air-fly som flyr her nå som helst for å jobbe i bemanningsbransjen til underbetalte lønninger, og du er arbeidsminister og ansvar for dette.
Men da, kan jeg stille et spørsmål før du svarer? Og det er bare når du sier at dere har kuttet på enkelte ordninger for de mindre heldige stilt for å bruke pengene på bedre måter. Kunne dere ikke bare kutte litt i de skattelettene gitt til de rike og brukt pengene sånn? Altså, det er en omfordelingssituasjon.
Ja, men vi er jo opptatt av også at kaka skal bli større. Og det er jo en veldig god kontrast da, å være i debatt med Rødt. For her hører vi jo altså Rødts oppskrift. Det er 50 milliarder i skatteøkninger, særlig til norsk næringsliv og på norske arbeidsplasser. Så skal dere på små og mellomstore bedrifter. Så skal dere melde Norge ut av EØS, som er det aller viktigste markedet vårt, altså over natta. Dere skal vel ikke reforhandle oss sånn en gang, som Senterpartiet sier de skal, men altså, dere skal skru av tilgangen vår til det viktigste markedet vi har. Og så forventer du at det skal gi flere arbeidsplasser, flere i jobb og mindre forskjeller i Norge. Og så skal du kombinere det da med en radikal liberalisering av innvandringspolitikken som du ikke har svart på. Som du fortsatt ikke kan forklare hvordan skal bidra til at sosiale forskjeller i Norge blir mindre.
Ja, altså her er det jo bare premiss på premiss. Torbjørn Røe Isaksen, han sier at vi skal skatte små og mellomstore bedrifter. Det er ikke riktig. Vi skal skatte store formuer, stor arv, store inntekter. Det er riktig. Det er det ene. Det andre, vi skal ikke reforhandle EØS-avtalen. Selvfølgelig så skal jo vi gå inn og se på hvordan du gjør dette. Norge har en handelsavtale med EØS fra før. Frem til 1994 så var det ikke sånn at Norge aldri handlet med EU. Han påstår at hvis du ikke har EØS-avtalen, så forsvinner bare hele det markedet. Det er latterlig skremsel. Og det tredje, er jo at selvfølgelig så sier Rødt at vi skal ta imot Norge i flere flyktninger. Norge i flere flyktninger. Men det at du fremstiller det som om hele Afrika skal komme hit og gå på NAV, liksom, for det er jo det som er opplegget her nå. Det stemmer ikke. Og det er fullt mulig for et rikt land som Norge å ta seg av noen fattige barn, som for eksempel er på flukt fra Taliban nå. Og om det øker ulikheten i Norge, så må vi nesten bære akkurat det. Ja. Men det er jo en god ting for verden.
Så da gir du han rett i at ulikheten vil øke da?
Ja, altså, jeg tror at vi løser at ulikheten går ned totalt, fordi vi ikke aksepterer at ulikheten øker i andre enden.
Du får 20 sekunder, og så er vi ferdig. Vi er på overtid for lenge siden.
Ja, nei, jeg vil bare si at Rødts oppskrift er jo en oppskrift mot privat næringsliv, mot norske arbeidsplasser, mot norsk eierskap, og dermed vil det ubønnhørlig gjøre Norge til et fattigere land hvis dere ville fått gjennomført programmet deres. Sånn er det bare.
Nå kommer det to vektorer. Jeg skal til dere ut av studio på hver deres side. Takk for at dere kom, Torbjørn Røe Isaksen og Mime Kristiansson. Hjertelig. Da skal vi få litt terningkast på denne, for å si, ganske opphetet debatten. Kjedelig ble det ikke, Martine Ødahl, Marie Simonsen. Dere har hørt nøye etter på den debatten her. Nå står de og snakker gemyttelig bak oss her, sånn til synlaten i alle fall. Hvem var debattens vinner? Hvorfor? Og hva er terningkastet?
Nei, vi fikk jo her demonstrert hvorfor dette er to av våre favorittdebattanter, det må vi si. Og de kom jo fra hver sin side og diskuterer både hardt og ideologisk, slik at det er både oppklarende, konkret og gøy alt å høre på.
De er jo helt rå begge to, både med å komme skremsel mot hverandre, og parier, men de slår beina tilbake hver gang. Så du tenkte, derfor er vi nå helt i tvendesinn.
Ja.
Likt
på
høyre og venstre siden.
Veldig bra. Terningkast fem på begge.
Terningkast fem på begge.
Så de var flinke begge to.
Ja.
Veldig gode på å utfordre hverandre, da, får vi si.
Ja.
Jeg slapp av her borte, var ikke så mye jeg behøver å gjøre. De tok debatten for oss.
Ja, men det er morsomme, harde og spissformulerte, men samtidig så er det jo ekstremt kunnskapsrike også. Det er ikke mye de slipper unna med av påstander mot hverandre. Og derfor var det morsomt å se. Vi satt selv og hørte på og tenkte at ja, nå har Torbjørn overtaket her, men så kom Mimmer tilbake.
Det var som en boksekamp.
Ja, det er en liten boksekamp, og jeg så at publikum her lo og flikte godt også.
Var det sånn, var det noen som slo de nok alt på hverandre, eller står de fortsatt i hvert sitt hjørne etter kampen?
Mm. Nei, de står nok fortsatt i hvert sitt hjørne, fordi de små forsøkene som var på litt sånn skitne triks, klarte de å parere og slå tilbake begge to, og parerte da med motargumenter til motsatt fløy, som også var nye svingslag, så nei, dette var
en god. Men det er selvfølgelig morsomt, altså velgerne ville nok håpe at all politisk debatt var slik, at det var to klare alternativer, men fordi andre partiene er jo mer like hverandre enn Rødt og Høyre.
Ja, se på det bildet som er med det, når dere to er bildet, så står de rett bak deg nå, Martine, og diskusjonen fortsetter der, ser det ut som, så denne kampen er ikke over. Takk for terningene. Terningkast 5 til begge. Nå skal vi snakke litt om skolevalget, for der var det overraskende greier i går kveld.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg er jo så lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Skolevalget er ikke alltid like spennende. Det er noen ganger mange av oss som gleder oss enda mer til det ordentlige valget, men i går kom skolevalget, og det var oppsiktsvekkende greier. Martine og Marie, der har vi resultatene på skjermen foran oss. Marie Simonsen, du hadde sending på dette hos oss i går. Kan ikke du forklare hva er hovedtendensen her?
Ja, det er jo rett og slett FRP som går mest frem av alle partier. Hvem hadde trodd det? Det skal jeg komme litt tilbake til. For jeg trodde litt. Venstre og SV gjør det bra. Venstre visste nok sitt beste skolevalg noensinne. Mens det store sjokket egentlig vil jeg se MDG som til og med går litt tilbake og i hvert fall ikke får denne klimagevinsten som de har jo snakket om hele tiden. Du tror jo nærmest når MDG at det de som eier den unge stemmen, og dette skolevalget viser at det gjør de absolutt ikke.
Hva betyr dette, Martine?
Nei, jeg vil tro at det mange som skjelver i knærne hos MDG i dag, og kanskje også hos Rødt. De to partiene, at ikke de gjør det bedre i skolevalget, det overraskende når vi sammenligner med meningsmålingene ellers. Så var det naturlig å tenke at klima kom til å bli viktig i skolevalgene. Det tyder jo alt på at det siden SV og Venstre går så mye fram, men at MDG ikke klarer å hente ut mer av den gevinsten, det kan være et frampekk på at noen av meningsmålingene har dem for høyt også ellers.
Men grunnen til at det interessant, Marie, jo blant annet fordi at det kan ha mye å si for Jonas Gahr Støres regjeringsprosjekt. Hvis Rødt og MDG overvekta på målinger, som vi sier, så ligger de kanskje ikke så godt an. Det betyr at Erna Solberg har større sjanse for å få det flertall hun behøver hvis de går under sperregrensa.
Ja, altså målingen tyder jo fortsatt på at det et langt strekk for Erna Solberg-dekket. Men det klart at Rødt og MDG såpass usikre i disse målingene at denne kaldusjen i skolevalget tror jeg sendte litt sjokk inn i MDG, fordi at de kan si at nasjonale målinger viser noe annet og sånn, men det jo de unge velgerne som først og fremst de har satset på, som de håper møter opp. Det jo et annet usikkerhetsmoment, at det mange unge som svarer at de skal stemme sånn og sånn, men som møter ikke opp på dagen, de har noe bedre å foreta. Men en annen interessant greie jo, som flere har lagt merke til, at FRP rett og slett større enn storebror Høyre her. Og det faktisk, det kan være litt sånn sjokk når man ser det i en sånn enkeltmåling, men FRP har jo vært helt rå i disse skolevalgene gjennom helt siden min tid. Da jeg gikk på videregående skole, så hadde de sitt store gjennombrudd på 80-tallet, og har vunnet skolevalget rett og slett flere ganger, og ofte vært større enn Høyre.
Det er veldig overraskende da, at FRP større enn Høyre her.
Ja, det var en mye sterkere framgang enn i hvert fall jeg trodde at det skulle bli. Og det kan jo virke som om FRP også har fått en klimaeffekt her. Klima det nye innvandring for FRP. Innvandring, at det så lavt på dagsorden, har jo vært sett og forklart det også med en ulempe for FRP. Men de har jo nå som klima har kommet så høyt opp, klart å posisjonere seg som det eneste tydelige partiet på motsatt fløy. Da. Så de står jo alene i partilederdebattene og i den offentlige samtalen rundt klimaene om å være det eneste tydelige partiet som sier nei til nesten rubbel og bit av klimatiltak.
Og det man ser at unge liker liberale partier, ikke sant? De Venstre med rusreform, 16 års stemmerett, ja til et tredje kjønn. Og så ser du at kanskje Arbeiderpartiet for eksempel, som har vært mot rusreformen, har gjort et veldig dårlig valg for eksempel her i Oslo. Så unge liker liberale partier som er på lag med ungdommen og litt frekke og litt på kanten av det politiske landskapet.
Så dette spennende og helt oppsummert av Martine, bare for å gjenta det. Skolevalget i år var ekstra spennende tendenser fordi vi nå, det så litt tvil om meningsmålingene i forkant av det faktiske valget på mandag.
Ja, jeg mener det. Skolevalgene viser jo ofte en trend og en tendens å ha andre resultater, kan du si, enn både meningsmålingene og valget, fordi det noen ting som ungdom oftere gjør enn voksne, for å si det sånn. Men det var ventet at både Rødt og MDG kom til å gjøre et mye bedre skolevalg enn dette, og det har vært vanskelig å måle begge disse to partiene på meningsmålinger også tidligere. Rødt har en tendens til å ligge høyere på målingene enn det de gjør faktisk på valgdagen, og MDG sikter på mange førstegangsvelgere som vi vet ofte ikke møter opp og putter sin stemme i stemmeurnen. Sånn at det at de i tillegg da gjør det dårligere enn forventet i skolevalgene kan tyde på at de ligger for høyt på målingene også ellers.
Takk skal du ha begge to. Dere kommer tilbake for å trille terning etter den neste duellen vi skal ha. Nå skal vi snakke litt om Fremskrittspartiets retorikk. Og inn i studio kommer straks nå en løpende Jon Helgheim fra FRP og Geir Lippestad fra partiet Sentrum. Ja, da tar de to eminente herrer og plass. Du kom løpende her, Jon Helgheim, Fremskrittspartiet, Geir Lippestad, partiet Sentrum. Velkommen skal det være til valgboden begge to. FRP har foreslått dobbelt straff, eller du har gjort det, Jon Helgheim, dobbelt straff for forbrytelser som begås i enkelte områder øst i byen. Og det forsvarer retorikken til Human Rights Service. Er det der vi skal, eller i hvert fall forsvare pengestøtta til Human Rights Service, unnskyld. Og det skal vi snakke litt om senere. Jeg vil bare spørre deg, Helgheim, først. Har du lest denne saken her i Dagbladet i dag? Avsløringer rundt at Kjell Magne Bondevik, Oslo senter, har fått 3,2 millioner kroner fra det eksperter sier at regimet tilknyttet organisasjon knyttet til Saudi-Arabia. Er det dette dere har ment når dere har snakket om snikislamisering?
Nei, det er ikke utgangspunktet det vi har snakket om da, men det er kritikkverdig at man mottar den type støtte fra ufrie regimer. Vi har snakket mye om at trossamfunn mottar den type støtte, og det er en uting som vi har forsøkt å forby. Vi har kommet et skritt videre på den veien, men vi fikk ikke med oss hele stortingsflertallet på det vi vil. Men da bør jo norske ledere og tidligere statsminister i Norge gå foran som et godt eksempel, og det har de ikke gjort her.
Det gjør ikke Bondevik her, nei. Takk skal du ha. Jeg vet ikke om du vil si noe til det, Lippestad, hvis ikke så fortsetter vi med debatten vår.
Nei, vi fortsetter gjerne med debatten, så vi kommer i gang med den.
Flott. Jon Helgheim, som står ved siden av det her, har snakket om at enkelte bydeler i Oslo bør man ha dobbelt straff for noen forbrytelser. Og han sier gjerne at det er riktig og viktig at vi gir pengestøtte til Human Rights Service, et sted som enkelte hevder sprer konspirasjonsteorier og skummel retorikk. Hva synes du om den politikken og retorikken Helgheim FRP legger seg på?
Ja, det er jo både politikk og retorikk, og i tillegg så har vi jo de siste dagene sett at FRP går ut og betaler unge jenter for å ta av seg hijaben, og man snakker fremdeles om snikislamifisering, og at man må ha bodd i fire generasjoner i Norge for å kalle seg norsk, og så videre. Og det er klart, det er en veldig splittende argumentasjon, og for å ta den siste forslaget om dobbelt straff for forbrytelse begått i østlige bydeler, så er det jo Helgheim sånn at han hele tiden sier at han ble misforstått. Det er jo det FRP alltid sier. Men det innebærer er altså at hvis du blir slått ned i Groruddalen, så får du dobbelt straff. Hvis den som slår ned noen får dobbelt straff. Den som blir slått ned får en forbrytelse som blir straffet dobbelt så hardt, som om han blir slått ned på Nordstrand eller Frogner, og det er jo helt meningsløst.
Er det ikke også i strid med grunnloven, Helgheim?
Ja. Nei, på ingen måte. Det er jo skuffende at Lippestad, med den bakgrunnen han har og den kompetansen han kunne ha hatt på dette feltet, ikke engang har forstått grunnloven, og at det å utforme straff etter å legge til grunn hvor det har blitt begått og hvilket skadepotensial det er i enkelte utsatte områder, det er godt innarbeidet i lovverket. Og brukes fra før.
Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.
Ja, og derfor er det ikke sånn som noen ønsker å misforstå det til, at det skal være forskjellig straff etter hvor du bor. Men det er sånn i dag at hvis du råkjører forbi en barneskole, så vil du få strengere straff enn hvis du råkjører forbi et jorde. Også har det vært sånn lenge i Oslo at hvis du selger dop i spesielt utsatte områder, så får du ikke bare dobbelt straff, men helt opp i fire dobbelt straff. Og vi har foreslått at dobbelt straff for å beskytte en del bordet i utsatte områder for kriminelle gjenger, og spesielt gjenglederne som ofte prøver å rekruttere sårbar minoritetsungdom inn i kriminell løpebane. Det har vi sett oss lei på og må slå hardere ned på. Disse kjeltringene ønsker vi å skremme bort fra disse områdene. Vi ønsker at de skal sitte lengre i fengsel når de blir tatt for noe, og vi ønsker å beskytte sårbare boområder. Så dette er jo ikke en straff for beboere i Groruddalen eller andre utsatte områder. Det er en beskyttelse av dem, og at man ikke klarer å diskutere det på et saklig grunnlag, det synes jeg er rart. Og Lippestad har i de siste debattene vi har møttes servert en hel masse løgner om FRP. Han vil ikke forholde seg til sannheten. Det er jo sånn at vi ikke ønsker innvandrere velkommen. Vi skulle helst sett at alle hadde reist, at man må bo fire generasjoner i Norge. Det er bare tull. Vi ønsker folk velkommen i Norge, og ønsker at vi skal ivareta folk på en god måte. Men Lippestad og veldig mange av hans likesinnene, de tåler ikke å diskutere innvandringspolitikk. For så fort du snakker om innvandring, så fort du snakker om integrering, så mener de det er hatretorikk. Og det må vi komme oss videre fra. Vi har sett hvordan det går i Sverige når man ikke kan diskutere innvandring på en saklig måte. Da går det galt. Og nå håper håper jeg at vi kan ha en saklig debatt om dette og legge bort disse løgnene om hva FRP har sagt.
3 minutter og 40 sekunder tok det fra Sverige ble nevnt. Lippestad, sprer du løgner om FRP?
Nei,
han sier at det stemmer ikke det du sier.
Ja, nei, men det er det FRP alltid sier, at man sprer løgner om det og at man misforstår. Ja, det som var dette, nå må jeg få snakke ferdig. Det som var dette forslaget var at forbrytelser begått i for eksempel Groruddalen skulle straffes dobbelt så hardt som forbrytelser andre steder. Og det var i forbindelse med arbeidet mot ungdomskriminalitet. Det betyr altså at hvis ungdom gjør noe gærent, for eksempel røyker hasj i Groruddalen, får de dobbelt straff, sitter i fengsel, mens hvis du gjør det i Holmenkollen, så får du en helt annen straff. Det er klart at dette er et helt meningsløst forslag. Og ja, det er i strid med grunnloven, fordi at det må være en saklig begrunnelse for å gjøre den type forskjell, og det er det selvfølgelig
men
ikke her.
Du skal få ordet videre, men altså, først du rister på hodet og sier det ikke stemmer hvis du selger hasj i Groruddalen.
Ja, det stemmer ikke, men allerede sånn har det vært i Oslo. Det er ikke det vi har foreslått, men vi har foreslått for en del utsatte områder på spesielle typer lovbrudd, spesielt knyttet til gjengkriminalitet og vold. Områder hvor ungdom blir utsatt for vold og ungdommer blir rekruttert inn i kriminelle gjenger, ønsker vi å slå harde ned på for å få slutt på den rekrutteringen. Og da er det ikke ungdommene vi først og fremst vil straffe, da er det bakmennene. Det er også et forslag, hvis Lippestad hadde tatt seg tid til å lese våre forslag, noe jeg er helt sikker på han ikke har gjort, så hadde han sett at det er masse tiltak for å ta bakmennene, gjengene, de skal strengere straffer, for hvis vi får de bort fra gata, så vil det bli tryggere og det vil bli mindre rekruttering. Og dette her er jo erfaringer fra hva Arbeiderpartiet har gjort i Danmark. Og det fungerer. Når jeg var og besøkte noen av disse områdene for en stund siden, så sa beboerne i utsatte områder at de hadde fått tryggheten tilbake. Så dette er et hjelpetiltak for utsatte områder, ikke en straff.
Men svar kort på dette. Hvordan hjelper det mot ungdomskriminaliteten å fengsle ungdommer som gjør en feil? Mye hardere i enkelte bydeler.
Altså, ja, men da må jo også...
Løpebane begynner der.
Da må jo også du høre på det jeg sier. Ja. Dette her er ment og innrettet og skrevet i forslaget at det er noe som skal gå etter bakmenn og gjenger.
Okay.
Det er for å beskytte ungdommer. Ungdommer havner i veldig liten grad i fengsel hvis du gjør en liten feil. Men gjentagende ungdomskriminalitet og grov vold mener vi at også skal kvalifisere til fengsel for ungdom, fordi vi ser at ungdomskriminaliteten og ungdomsvolden har gått opp etter at man fjernet fengselsstraff for ungdom, så det må også ha et ris bak speilet.
2 korte spørsmål til deg, Helge, og så skal jeg gå til Lippestad over. Det første er altså, hvem tror du kan grunnloven best, du eller en mann mange sier er en av Norges beste advokater?
Jeg hadde håpet at Lippestad kunne det mye bedre enn meg, men dessverre så kan han ikke sånne enkle ting som dette. Han virket overrasket i en annen debatt vi var i over at det å legge hvor en straffbar handling har blitt begått til grunn i straffutmålingen er noe man har hatt anledning til i lang tid, og så lenge man behandler alle likt etter den loven, så er det helt i orden, og dette handler ikke om hvor man bor, men hvor man velger å begå kriminalitet.
Det forstår du også, at det er veldig mange med en annen etnisk bakgrunn bor i Groruddalen, så det føles som om dette er en sånn dog whistling. Det du egentlig sier er at vi skal gå hardere etter mennesker med annen hudfarge.
Hvis man hadde sluttet å føle hva jeg sier, og begynt å høre på hva jeg sier, så hadde man forstått at sånn er det ikke. Dette er for å beskytte sårbar minoritetsungdom fra å bli rekruttert inn i kriminelle gjenger, ikke for å straffe.
Og jeg kjører politisereden forbi mens vi snakker om det, passer bra. Og en siste ting, bare siden Lippestad tar opp det. Synes du det er greit at din partifelle Christian Tybring-Gjedde tilbyr en 15-åring 1000 kroner for å ta seg hijaben?
Nei, det der skulle aldri ha skjedd. Jeg synes vi skal behandle folk med respekt. Vi har en politikk på hijab, men det handler ikke om at folk rundt i gata skal gå og ta seg hijaben. Folk skal få gå med det de vil, og vi skal respektere de valgene ungdom tar. Vår politikk på det området er en helt annen.
Så du beklager det?
Ja, jeg synes det var en uting. Ja.
Lippestad, det var jo i det minste der da fikk du et svar. Helgheim synes ikke det var en grei måte å oppføre seg på. Og han sier for så vidt også at dette mener han vil hjelpe med å redusere kriminaliteten i utsatte bydeler. Hvilke svar har du? Hva vil du gjøre for å redusere kriminaliteten i enkelte bydeler?
Forskning, og det er det som er viktig å bygge ting på kunnskap, det er jo ikke å sette ungdom i fengsel. For det er dette som Helgeheim snakker om, er jo å straffe ungdom som kommer inn i gjengkriminalitet.
Vil du ikke straffe ungdom?
Selvfølgelig, men 15-åringer skal ikke inn i fengsel. De må få helt annen type oppfølging, så vi må ha mer forebygging, vi må ha lokal politi, vi må jobbe med å sette inn tidlig innsats. Og hvis ungdom gjør straffbare forhold, skal det i hvert fall ikke straffes hardere for det i Groruddalen enn på vestkanten. Det vil ikke føre noe sted hen. Og det som er viktig for oss også, det er at når Helgheim sier at dette er bare føleri, at noen i Groruddalen og Holmlia og andre steder føler at de blir straffet hardere, så er det nettopp det det er. De føler det veldig urettferdig, og du må tenke litt hva FRP hele tiden signaliserer. Det er det jeg sier, hva dere hele tiden signaliserer, at det er noe som er en utfordring. Enten om det går med hijab, om de bor et sted, om de kommer fra en annen kultur, om de er muslimer, om de spiser kjøtt eller ikke kjøtt, om det skal være lov med halalmat eller ikke halalmat. Hele tiden så kommer det angrep, og det er det jeg sier på vegne av de ungdommene, at det må dere slutte med. Og hvis du mener det du sier, så slutt med det, og angrep enkelte individer på den måten.
Men Lipstad, det Helgheim sier er at du må slutte, og han sier at jeg må, alle vi må slutte å føle rundt det han sier, og høre på det han faktisk sier. Mener du det er feil?
Jeg kommer aldri til å slutte å ta parti for alle ungdom i Oslo, uansett hvor de kommer fra. Når noen føler at de blir diskriminert og utsatt, om de bor i Grorud eller Holmlia, der jeg vokste opp, så kommer jeg til å forsvare
dem. Så hvis du føler du blir diskriminert, så blir du også diskriminert?
Selvfølgelig.
Okay. Hva synes du om det?
Det reneste tøv. Han ønsker ikke å høre på hva jeg sier, vil definere hva jeg sier og gjøre om det til å bli noe helt annet. Når jeg er i Groruddalen, eller på Boden her i Oslo, og snakker med ungdom fra Groruddalen, så forstår de poenget. De forstår at dette er et tiltak for å beskytte de som bor der, fordi de kan være mer utsatt enn andre litt mer robuste boområder. Vi ønsker å fjerne kriminelle som herjer i området. Det er noe alle er glad for. Det er ikke, altså de fleste som bor i Groruddalen er lovlydige borgere som aldri har gjort noe galt og heller aldri kommer til å gjøre det. De ønsker vi å beskytte fra de kriminelle som ønsker å ødelegge. At det skal være så ekstremt vanskelig å forstå, det har jeg ikke noe tro på. Derfor er det sånn at våre politiske motstandere, de ønsker å legge noe annet i vårt forslag enn det vi faktisk har foreslått. Og så kommer disse her sedvanlige tulleutsagnene om hva vi har ment. Og det er ikke riktig. Jeg hadde jo forventet at Lippestad hadde satt seg litt grann inn i politikken før han gikk inn i den. Det er sånn at vi i 2014 fjernet fengselsstraff for ungdom i all hovedsak. Fra og med 2015 så har ungdomskriminaliteten gått bratt oppover. Ungdomsvolden har gått bratt oppover. Bæring av kniv har gått bratt oppover. Angrep på politiet har gått bratt over. Fordi man ikke har hatt det riset bak speil og muligheten til å straffe de som begår gjentagende og alvorlig kriminalitet. Og når vi ikke kan legge fakta til grunn, når man står her og bløffer om hva forskningen sier, så blir det så vanskelig.
Helgheim, når du sier bratt over, kan du gi oss noen tall?
Ja.
For det er ikke noe som har gått bratt oppover. Gi oss noen tall.
Ungdomskriminaliteten har gått bratt oppover. Antall unge gjenganger har gått bratt oppover.
Bratt.
Og ungdomsvolden har gått bratt oppover. Ja, det skal jeg gi deg etterpå. For hvis du ikke engang har sjekket det, Lippestad, så er det veldig rart at du tør å gå inn i en debatt på noe du overhovedet ikke har sjekket.
Oslo politi.
Dette her har vært skrevet om i mange, mange artikler. Og da synes jeg det rett og slett er pinlig. Det er rett og slett pinlig at ledende politikere ikke engang har tatt seg bryet med å sjekke utviklingen på ungdomskriminaliteten før de går i en debatt.
Ja, og da stiller jeg det samme spørsmålet som Lipstad stilte den 3-4 ganger der. Kan du vise tallet? Det går bratt opp for ungdomskriminaliteten. Kom med tallet.
Jeg har ikke tallet på antall lovbrudd i hodet.
Men er det ikke pinlig at man går inn i en debatt og ikke engang satt seg inn i tallet?
Man trenger ikke å kunne hvert enkelt tall, men utviklingen på ungdomskriminalitet, antall unge gjengangere og ungdomsvolden her i byen etter 2014 har gått bratt oppover. Det er en kjent sak som alle som har giddet å sjekke vet veldig godt. Politiet har kommet med advarsler en rekke ganger. Og da synes jeg det er rett og slett er pinlig at man går inn i en debatt uten i det hele tatt å sjekke, og når man får opplyst tallene så står man og blånekter på det. Og dette her skal jeg legge ut etterpå, for disse tallene er så velkjente for alle som bryr seg, at jeg skal legge ut dette på Facebook, og skal legge ut din utsagn på den, og så skal vi se at du står her og ikke vet hva du snakker om, og du sier noe som ikke er sant. Så før man går i debatter, før man skal begynne med politikk, så bør man sjekke hva man driver med.
Lån ordet et sekund, så skal du få svare på det. Men altså, Helgheim sier, altså, han kommer med det han mener er et godt forslag for å få bukt med det han mener er et problem. Hva, og du, jeg spurte deg, hva er din løsning? Så begynner du å snakke om forskning og føleri og tull og tøys. Hva er din politikk?
Jo, punkt 1. Vi har straffer, og vi har lovet godt nok for å ta disse bakmennene han snakker om. Så hvis han vil det, så får han heller bruke mer ressurser på politiet og til stedeværende politi. Vi har straffer godt nok, og det er strenge straffer. Det er ikke noe vits å doble straffene for ungdom. Så det er det ene. Og så når det gjelder ungdommene, For det er ikke bakmennene. Bakmennene er enige om at de skal ta, så vi har straffer nok for å ta de, og lover nok for å ta de. Men når det gjelder ungdommene, de 15-16-17-åringene, så er ikke straff riktig. Og all forskning viser at putter du ungdom i fengsel, så blir det bare en kriminell løpebane. Og da må vi sette i gang forebyggende tiltak. Vi må styrke barnevern, vi må styrke mulighet til jobb, vi må styrke tilstedeværende forebyggende politi. Det er viktig, og det som har skjedd under FRP som justisminister, det er at man har bygd ned det forebyggende politiet, og det er dumt.
Men du skal få svare, men det er bare viktig at, ikke, altså, at vi må utfordre Lipstad også litt her. Lipstad, du har lyst til å sitte i det bygget der, du har lyst til å bli valgt på vegne av Oslo, på vegne av partisentrum for å sitte der, og din løsning på det mange mener er et problem i Oslo er hva?
At vi skal overholde de lovene vi har, selvfølgelig, og vi skal ha ressurser nok i politiet for å følge opp de lovene vi har, og da må vi ta bakmenn, men ikke straffe noen strengere fordi de gjør en forbrytelse i Groruddalen enn på Holmenkollen. Det er helt åpenbart at det er feil.
Ja.
Da kom det enda en feil her, at det ikke har blitt gitt penger til forebygging er feil. Det har aldri blitt gitt så mye penger til forebygging som nå, men det alene har ikke hjelpet nok. Men jeg stiller jo godt forberedt i debatter som regel, og her er den statistikken jeg snakket om. I 2014-2015, som dette var første virkeåret på fjerning av straff, så hadde vi unge gjengangere på godt under 100. Det var sånn ca. 80-85 unge gjengangere i Oslo. Og så går det bratt oppover, som man kan se ut av denne grafen, som Dagbladet burde legge ut etterpå, opp til i underkant av 200 unge gjengangere på få år. Og hvis man ser på statistikken for økning i fysisk vold blant ungdom, så ser man det samme her. I 2014 så var det lavt, og så øker det bratt oppover fra under 200 til rundt 400 på veldig kort tid. Og dette kom i samme moment som Stortinget hørte på ekspertene og forskerne som sa at straff ikke virker. Så fjernet vi fengselsstraff altså, for ungdom, og det gikk galt. Nå har vi lyttet til dem, vi har forsøkt, det gikk galt, nå må vi snu.
Du sier at du er kommet godt forberedt her, det gjør vi også. Jeg kan lese fra Salto-rapporten til politiet, publisert i mai 2021. Nedgang i antall unge som blir registrert for gjentatte kriminelle handlinger i Oslo. En ny rapport om barn- og ungdomskriminaliteten i Oslo viser at en svært liten gruppe, bare ca. 2 promille av ungdommene i byen, står for en stor andel av registrerte kriminaliteten.
Ja, men altså, det gikk en liten nedgang under koronanedstengningen, og så var politiet raskt ute og sa at det rett etter stengningen gikk oppover.
Kurven, det er viktig å være riktig og ha det riktig her, da. Du sa kurven går bratt oppover. Dette er jo det motsatte av det, nedover.
Ja, da har du feil tall. Jeg har vist deg statistikken her nå.
Politiets tall?
Jeg har vist deg statistikken her nå, og dette er sånn den ser ut. Dette er hentet
det er din statistikk, dette er politiets tall.
Dette er hentet fra en NRK-artikkel, det er politiets egne tall. Men det var en liten nedgang under koronanedstengningen, og det gikk oppover igjen så fort man slapp opp. Så det er mulig, det er det du leste. Men vi kan ikke stå her og krangle på tall som er velkjent, som man kan bare finne fram veldig enkelt. Og utifra Salto-rapporten så vil du finne de tallene. Fra 2015 har vi hatt en negativ utvikling i Oslo på ungdomskriminalitet. Det går det ikke an å diskutere.
Lippestad?
Det synes jeg er flott at du legger frem Salto-rapporten. Det er den jeg også forholdt meg til når jeg var byråd i Oslo, altså politiets egne tall og politiets arbeid og samarbeidet mellom kommunen og politiet. Og det politiet har sagt, i motsetning til å si at det øker bratt og at det er voldsomme endringer, det er at det har vært en svak økning, og man har full kontroll. Og så har det gått ned, akkurat som du peker på den siste tiden. Og det er viktig da å vite det, og ikke svartmale situasjonen og si at du ble misforstått og at noen lyver. Jeg lyver ikke, jeg bare spør. Gi meg tallene, og du har fått Salto-tallene her.
Ja, det har du fått, Lippestad.
Og det som er viktig å være klar over, det er at når jeg snakker om ungdommene på Holmlia og Groruddalen, for det er de som føler seg rammet, ikke sant? Det er at dette er bare en av mange forslag hvor man hele tiden tenker straff, og tenker at det er noen som er et større problem enn andre. Og så tenker jeg på offerne. Hvis du blir slått ned på vestkanten og har en gjerningsmann da som får 1 års fengsel, og så blir du slått ned på østkanten og så har en gjerningsmann som får 2 års fengsel, hvordan opplever offerne det? Det er veldig urettferdig. Eller hvis du har et barn som blir utsatt for at noen langer narkotika, og den langeren får 1 år på vestkanten og 2 år på østkanten, hvordan vil folk i byen oppleve det? Veldig urettferdig, både for de på vestkanten og østkanten. Dette er dumt, og det er et forslag som er sannsynligvis lovstridig også.
Du skal få svare, men jeg vil bare gjenta spørsmålet litt til Lippestad fra i sted. Helgheim kom med et forslag, du liker det ikke, så vidt jeg hørte, så var ditt forslag at forbrytelser skal straffes og politiet må få litt mer penger. Det er ikke det mest konkrete politikken jeg har hørt, altså.
Ja. Nei, Det som er viktig, det er at selvfølgelig politiet får ressurser til å etterforske straffbare forhold. Og vi alle er enige om at vi skal ta bakmenn. Og vi har strenge lovler for å ta bakmenn. Og
vi kan gjøre noe da? Jeg synes det er så happy sånn som det er.
Nei, politiet må gjøre jobben sin, akkurat som det er gjort når dette nå har gått ned.
Du gjør det som politiker,
står det. Politiker, så må vi sørge for at politiet er til stede rundt omkring i hele byen, sånn som man var tidligere. Nå har man færre stasjoner enn tidligere. Til stede, det er viktig. Tilstedeværelse er viktig, for det ser ungdommen. Og så må vi jobbe forebyggende. Barnevernet må få mer ressurser. Det er helt essensielt hvis vi skal forhindre at 15, 16, 17-åringer går inn i straffbare forhold, for de begynner tidligere som 12-åringer, og før det også. Og så må vi passe på at når vi skal straffe noen, så må det oppleves som rettferdig, ikke sant? Mm.
Da får du siste ordet her, Helge, men så kan du bare gjenta det Lippestad sa her, altså ressurser til barnevernet, sørg for politiet på riktig sted. Er ikke det, hvis man tar på innestemmen, kanskje vel så gode virkemidler som et utspill rundt å doble straff i enkelte bydeler?
Jo, dette er noen selvfølgeligheter som det gjøres mye av i dag. Forebyggende arbeid har vi økt innsatsen kraftig til når vi satt i regjering. Det hjelper ikke alene, for utviklingen har fortsatt vært feil, men det kunne vært verre uten. Og at vi styrker barnevernet, vel og bra. At politiet må ta bakmennene, det er en selvfølge som alle er enige om. Vi har fremmet 10 konkrete forslag, hvor 2 av dem handler om straff, og 8 av dem handler om andre ting. Disse har jo ikke Lippestad ment. Selv har han ingen politikk, annet enn rene selvfølgeligheter, som alle kan selvfølgelig stille seg bak. Og så er målet, det er å kritisere FRP, nedsnakke FRP, prøve å hisse opp ungdom mot FRP ved å fremstille oss som et parti som har dårlige holdninger overfor minoritetsungdom, når det motsatte er realiteten, når vår politikk blir veldig godt forstått av de ungdommene som tar seg tida til å lytte. Ungdommen ønsker ikke at kriminelle skal herje i deres boområde, og det er et større skadepotensiale om kriminelle gjenger får etablert seg blant sårbare minoritetsungdom og i sårbare boområder. Derfor mener jeg at det er helt rimelig at det straffes hardere, fordi straff pleier man å utforme etter hvor stort skadepotensialet er, og da er det en helt rimelig ting å legge til grunn. Og nå ser jeg heldigvis at Lippestad er på vikende front når det kommer til at dette er et angivelig brudd på grunnloven. Han har påstått det er et brudd på grunnloven. Nå sier han at det kanskje er et brudd på grunnloven. Det er ikke noe brudd på grunnloven. Nå må vi prøve å snakke og diskutere saklig og komme bort ifra disse diskusjonene, for dette vet Lippestad bedre med den bakgrunnen han har.
Statistikken du henter fra NRK er bedre enn statistikken som motbeviser deg jeg henter fra politiet, som er helt ny.
De tallene som du har hentet fra politiet er sannsynligvis bare omtalt en liten nedgang som vi hadde under koronanedstengningene. Det kan vi selvfølgelig gå inn i, men det er helt på det rene at ungdomskriminaliteten i Oslo har økt, ungdomsvolden i Oslo har økt, og det har vært ganske bratt, og politiet har ropt varsko flere ganger. For noen uker siden så ble politiet igjen angrepet på Mortensrud, og da sa politiet at nå må politikerne komme på banen med kraftfulle tiltak, men ingen medier var interessert å dekke det i noe særlig grad. Så dette er et tema som man ikke har ønsket å snakke så mye om i valgkampen. Du ser jo at det er jo det rene hysteriet her for å prøve å bortforklare de tydelige tallene som er. Det ønsker ikke jeg å gjøre. Jeg ønsker å ta tak i problemene, for min jobb som politiker er å løse problemer, ikke prøve å late som alt er bra.
Nei. Lippestad, er det ren hysteri å vise til nye tall?
Jeg tror det er FRP's store problem at man ikke forholder seg til fakta. Saltoundersøkelsen har du lagt frem. Og så tenker jeg, du sier at det er andre som setter innvandrerungdom opp mot FRP. Det tror jeg det greier veldig godt selv. Du tok jo selv avstand fra det en av dine representanter inne på Stortinget gjør når det gjelder det å gå rundt og betale unge jenter for å ta av seg hijab. Og det er sånne ting, som mange andre ting, som gjør at folk i Groruddalen og andre steder føler seg stigmatisert, og det må du slutte med. Og så kan vi sikkert diskutere politikk, men slutt å stigmatisere enkeltgrupper.
Det gjør vi ikke.
Er vi ferdig? Tusen takk, Jon Helgheim fra FRP, Geir Lippestad fra partiet Sentrum. Holdt på i par og 20 minutter, og det ble livlig dette, gutter. Takk skal dere ha. Nå skal vi trille terning.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg er jo så lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Det er varmt i solsteiken, og det er varm, høy temperatur også sånn rent politisk. Martine Ødahl og Marie Simonsen, hvem var debattens vinner, hvorfor og hva slags terningkast får han?
Vi hadde en veldig klar vinner i denne debatten, og det var Jon Helgheim, som får terningkast 5.
Helgheim, hører du dette? Fikk en 5 av Dagbladet, tommel opp.
Det lønner seg å være godt
forberedt. Og hvorfor vant Helgheim?
Og grunnen til det var at her så vi en klar forskjell på det å være jurist og politiker. Helgheim, vi er faktisk litt enige med Helgheim at vi hadde ventet at juristen Lipstad skulle gjøre det enda bedre i en sak som handlet om juss, men det viser jo at det er en forskjell på det der å være en erfaren politiker og en helt fersk politiker. Og Lipstad ble litt for overordnet, så synes jeg at her må du gå inn når du skal gå i basketak med FRP om innvandringspolitikk, så må du stå opp tidlig om morgenen.
Don't bring a gun, don't bring a knife to a gunfight, er det noe som heter. Hva er det Lipstad gjorde her?
Ja, altså Helgheim hadde jo rett i at Lipstad rett og slett ikke var godt nok forberedt. Kanskje kan forsvare seg at han ikke var godt nok pålest eller visste at Helgheim skulle legge frem akkurat disse tallene om ungdomskriminaliteten. Men han kunne ha svart bedre på det likevel. Det har jo vært i mange år en nedgang i alle typer kriminalitet, før det under FRP's justisminister faktisk var en 25% økning fra et år til et annet i ungdomskriminaliteten i Oslo, og daværende politidirektør Humlegård sa at det kunne ha med omorganiseringen av politiet å gjøre. Så at det å møte disse argumentene kunne og burde Lippestad gjort på en helt annen måte enn det han gjorde. Så dette var skuffende opptreden fra
han. Og han får terningkast 3.
Terningkast 3 til Geir Lippestad. Ja. Og 5-8 Jon Helgheim.
Og så vil jeg bare si til slutt at Helgheim og FRP har jo som spesialøvelse at vi aldri tar debatten, men nå har vi i hvert fall tatt den her, og det synes jeg vi stadig vekk gjør.
Helt enig. Takk skal du ha, Martine Ødahl-Marie Simonsen.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg er jo så lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Regjering som ser hele Norge, og det er det vi skal snakke om nå i valgboden. Vi har byttet personell og fått inn Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Velkommen.
Takk for det.
Du kom snublen inn her fra snittmålinger på 21. desember, og nå er du ned på 13,5. Hva synes du om det?
Jeg synes vi ligger veldig bra ned.
Synes du
det
er bra?
Ja, det gjør vi også potensialet enda større. Ja. Så vi er jo den ene av de fire store partiene som går fram fra forrige stortingsvalg. Men så tror jeg vi kan gjøre det enda bedre enn de målingene som er nå.
Se på den duppen på skjermen nå, Vedum. Det er jo ikke sånn kjempekoselig.
Nei, men husk at vi var det partiet som gikk mest fram i både i 2015, 2017, 2019. Mm. Og vi ser jo ut på målingene hva er det partiet som også øker mest i 2021. Og så tror jeg at vi har enda større potensial enn dette da. Ja. For det er så mange som synes den der sentraliseringspolitikken som dagens regjering har ført er feil. Og at man ønsker en ny kurs der vi utvikler alle deler av landet, og så får ned forskjellene, slik nasjonalt eierskap, naturressursene, får ned strømprisen. Så jeg tror vi har enda større potensial. Men vi ligger an til å gjøre et veldig godt valg, men valget har ikke vært enda.
Nei, men du må være litt skuffet over at man hadde valget vært for 3 måneder siden, så var du nesten statsminister, du.
Poenget er jo at vi skal ha en valgkamp og vi skal diskutere, og nå skal valget være på mandagen. Ja. Og jeg synes det her har vært en fantastisk spennende valgkamp, da jeg har reist rundt og møtt folk, og vi ligger an til å gjøre i hvert fall det nest beste valget i partiets historie. Men da får vi da se hvordan valget går først, da, for jeg tror det er lurt å være litt ydmyk overfor velgerne.
Så se på den kaka her, Vedum.
Ja,
denne har du kaka bakten? Her, ikke bakten. Denne kaka her symboliserer alle Senterpartiets velgere rundt desember i fjor.
Ja.
Skulle løfte enda, alle får se på kaka. Og den halvdelen er nå borte. De velgerne finnes ikke mer på Senterpartiet, følge målingene. Hva tenker du når du ser dette moderne kakediagrammet stilt overfor deg?
Jeg tenker at det var kreativt kakediagram.
Det var ikke akkurat det proppen jeg lurte på. Jeg lurte på hva du synes om at så mange velger er borte. Halve kaka, nesten.
Ja, men vi ser jo da på målingen at vi ligger an til å gjøre et enda bedre valg enn vi gjorde i 2017, og okay. Selvfølgelig mye, mye bedre enn det vi gjorde i 2013. At vi sammenlignet med det, så er vi nesten tredobling. Så nå får vi da se nå da, hvordan valget går på mandagen, og jeg merker at det er en enorm trøkk i laget vårt, og ikke minst når vi diskuterer lokal beredskap, om det er lokale politifolk, ambulansepersonell, brandmenn som tar kontakt og sier det er så viktig at de får en ny kurs. De siste dagene har vært og diskutert strømpris og hvordan vi skal få mer nasjonal kontroll over strømpolitikken, og der Senterpartiet var uenig i det regjeringen gjorde sammen med MDG og AP om å gi mer makt over kraftpolitikken til EU. Og mange ser at det er klokt at det er nasjonal kontroll, at vi kan styre strømprisen, ha lavere elavgift, og så får da folk avgjøre på mandag.
Før vi setter i gang med på tidligere spørringer av Trygve Slagsvold Vedum, så er det to dagsaktuelle ting jeg gjerne vil stille spørsmål om. Det første gjelder de sakene som har vært denne uka, om stortingsrepresentanter som benytter pendlerbolig. Litt kynisk vil en del mennesker si. Bør man stramme opp i regelverket? Du har sittet på Stortinget lenge, og du har kjørt fra Ilseng daglig omtrent, så det gjelder ikke deg. Men bør man stramme opp i regelverket?
Altså, jeg synes noen ganger, jo det kan godt at du ikke gjort det, men det sjuende og siste det jo ikke regelverket som problemet. Folk må jo bruke liksom, litt huet når man ser de reglene man har, og så man skjønner at hvis det I tvil, så må man bare være litt forsiktig og være litt ordentlig. Så jeg, alltid når det skjer sånne skandaler, så sier de at man skal stramme opp regelverk. Det viktigste jo at faktisk folk tar ansvar, og hvis du på Stortinget, så får du ta ansvar selv.
Så hvis du har en bolig, så, og du har likevel skaffet deg en pendlerbolig, så bør du skjønne selv at du nå på en måte utnytter systemet litt?
Jeg mener at ja, for det mener jeg generelt, da, for det alltid når det skjer et eller annet, så hvis en av dem gjør noe feil, så skal vi endre alle regler.
Sunt bondevett.
Jeg synes det ganske lurt. Ja. Og jeg mener også på Stortinget bør vi tenke slik overfor folk når vi gjør noe feil, at det ikke alltid vi skal endre regelen. Kanskje at den personen som har gjort en feil bare skal rydde opp etter seg.
Er du trygg på at det ikke noen I ditt parti som har gjort denne regelen?
Det sikkert noen som har gjort noe feil der I sin tid også. Mm. Men da må de rydde opp da. Ja. Så at hvis man har gjort en eller annen feil, og da må man bare rydde opp og så... Eventuelt gjøre opp hvis de ikke har gjort noe gærent, og så får de gå videre.
Så Jonas Gahr Støre sier på morgenen I dag at vi må gjøre noe med regelverket. Du tenker vi kanskje gjør noe med folka I stedet for?
Det kan godt at det kan være noe rydding ja. I regelverket. Ja. Men sånn, jeg har jo forholdt meg til det regelverket ganske lenge, og jeg synes det har vært ganske oversiktlig og enkelt å forholde seg til. Så. Men det får da... Hvis den skal ha en liten regelendring, så gjør den det. Det jo en liten sak I så fall. Ja. Men det viktigste at folk litt fornuftige.
Det viktigste folk fornuftige, jeg helt enig, og da kjapt også inne på denne saken. Dagbladets avsløring I dag står I papiravisen vår, som handler om tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, som har mottatt 3,2 millioner, eller hans Oslo-senter har mottatt 3,2 millioner kroner I støtte fra en organisasjon som knyttes til Saudi-Arabia. Hva synes du om det?
Den saken har jeg bare sett sånn I forbifarten, så jeg må lese meg litt opp om før jeg kan ha veldig sterke meninger.
Kan vi ringe deg senere ettermiddag?
Ja, da kan dere gjøre det. Og så det viktig at sånn som Kjell Magne Bondevik og alle som har hatt så fremtidende roller, at den bevisst på hvem man tar imot penger på, for vi har også et ansvar, også I etterkant, men jeg kjenner ikke saken godt nok til å kunne være veldig tydelig og klar.
Da skal vi ha en videoklipp her, Trygve, for vi møtte deg også litt tidligere I sommer, da var du på piknik med vår med Dagbladets matredaktør Kristoffer Sjuve, og det kom frem, det ble latt og mild affære det, og det kom frem at Trygve, og kanskje føler statsminister Erna Solberg litt sinnet på ham.
Hvor langt Norges mest berømte fugleskremsel villig til å strekke seg for å sitte øverst ved kongens bord? Vi får se. Ettersom du kanskje blir Norges neste statsminister, så må vi prøve å bli litt kjent med deg. Da har vi et sett med spørsmål som løser det veldig kjapt. Da. Du god til å rygge med henger?
Veldig. Det 99% sikker på at det Stortingets beste til ryggmeng I.
Det var det jeg skulle si, men da sa du det selv, så det var veldig greit. Morgengudstjeneste med Ropstad hver dag, eller jobbe I kommunikasjonsstaben til Sylvi Listhaug?
Det var et utrolig umulig dilemma.
Det derfor det heter dilemma.
Nei, kommunikasjonsstaben... Nei, det vet jeg ikke. Det klarer ikke å svare. Det dårlig.
Sommerferie på Gjælo med Erna, eller... Ikke noe sommerferie I det hele tatt.
Ikke noe sommerferie I det hele tatt. Nei. Ikke skriv det. Nei, du. Jo, Erna blir ofte så dårlig humør når hun møter meg. Altså, jeg har ikke noe lyst på å være slem mot Erna. Jeg har lyst på at du skal få litt fri. Uten meg.
Hør, han prater da.
Jeg synes det fortjener en ferie uten meg.
Bli statsminister mot at Audun Lysbakken må bli landbruksminister.
Da svarer på det. Nei.
Ok. Bli statsminister mot at du må gå med... Fugleskremselkostyme hos kongen I statsråd hver fredag.
Svar nei. Jeg har for respekt for kongen.
Bli statsminister mot at du må gi bort gården din til Lan Marie Berg.
Nei.
Bli statsminister mot at du aldri kan kjøre bil igjen.
Nei.
Du får, altså ministertransporten din blir da en pansra elsykkel. Kan ikke det vært noe?
Nei.
Bli statsminister mot at alle bompenger lander rundt dobles.
Nei.
Kan du fullføre denne? Å, det langt å gå.
Nei. Å, det langt å gå. Hvem vet når vi kommer I mål? Og så skal jeg ta det. Da jeg blir frustrert helt. Thanks, man. Det for å lage et mål.
Det veldig godt at vi har noen rådgivere som liksom kan hjelpe til i alle spørsmål. Å, det langt å gå.
Du kan teksten nå, kanskje?
Nei, ikke prøve, Steinar. Eller suvattene som du nå, da.
Tusen takk. Vi skal i gang med partilederspørringen av de, og det første spørsmålet jeg har til deg, Trygve Slagsvold Vedum, hvorfor tror du det går så nedover på målingene? Kan du være tydelig for ditt parti? Hva er grunnen, tror du? Er ikke folk så enige i ditt i sentraliseringsproblemet lenger?
Kanskje? Ja, men vi ser jo det at vi... Jeg ikke helt enig i premissen ditt, Suvatner, for at vi jo det partiet som ligger an til å gå mest opp sammenlignet med forrige stortingsvalg.
Og mest ned sammenlignet med for måned tilbake,
ja. Ja, sammenlignet med måned tilbake tror jeg går mest opp igjen. Men så målingene går litt opp og ned. Men når vi merker når reiser rundt, og nærmere de møter med politiet, ambulansen, brann, jeg i Søgne, som ditt gamle nabolag, så det så mange som... reagerer på den sentraliseringspolitikken som nå har vært ført. Og hvis man ønsker et bytte, så det på mandag man kan gjøre noe med det. Og vi får en politikk der vi utvikler alle dere landene for snudd sentraliseringen, men også for snudd den forskjellspolitikken som har vært ført, eller skatte og avgift. For eksempel så har vi avgiftene på strøm økt med 50%, og det mener vi grunnleggende feil, for når du øker avgiftene, så rammer det mye hardere den som har lav inntekt enn den som har høy inntekt. Så vi må klare å få en ny politisk... retning til uka og ny regjering.
Så du ikke enig at det har gått ned på målingene?
Jeg ser at det var høyere i vår.
Så er grunnen til det, det lurer på?
Ja, så målingen går litt opp og ned, men så har vi gradvis blitt større og større over mange år, og vi merker jo også gjennom valgkampen at vi får stadig flere medlemmer og blir et sterkere lag, og vi ligger an til akkurat på målingen nå til å gjøre det nest beste valget i partiets historien eller stortingsvalg.
Grunnen til å spørre er at jeg vet at før sommeren og i sommer så var det en viss frustrasjon både i SV og Arbeiderpartiet på det de opplevde som gjentatte stikk fra deg og dine folk. Og det har dere tonet ned nå. Hva er dere for tøffe med de partiene du kommer til å måtte samarbeide med?
Altså, vi har bare sagt hva vi mener, at vi ønsker en skifte. Og så er det jo sånn at det forskjeller også mellom Senterpartiet og AP. For eksempel i synet på norsk EU-medlemskap, så det jo ulike syn. Og vi har ment at det viktig at vi beholder for eksempel folkevalgkontroll over kraftpolitikken og det som kalles ACER. Og det jo en ærlig sak. Og så må man diskutere det, så må folk ta stilling selv. Men jeg mener at Senterpartiet og AP kan få med forholdelig mye sammen.
Men var det for tøffe? Var det for mye snakk om de andre på den fløyen? For det er endret strategi, for nå vil ikke du vil ikke snakke om det, du vil snakke om høyresiden du nå.
Ja, men det har gjort hele tiden.
Nei, du har snakket masse om SV og at du ikke liker de, for eksempel.
Men jeg tror det egentlig med hvordan journalisten har vinklet ulike saker, for jeg har snakket hele tiden at de må bytte ut FRP og Høyre. Ja. Og jeg sier FRP og Høyre, for det de to partiene som styrer, også at KrF og Venstre henger og slenger litt med. Og det jo fordi at vi har vært det tydeligste opposisjonspartiet til regjeringen hele veien, og det var vi på regionreformen. Vi var det på den såkalte nærpolitireformen, som har blitt tidens sentralisering av norsk politi. Og så selvfølgelig var jeg litt kritisk da, at Arbeiderpartiet støttet den reformen, så det har jeg jo sagt, for det har vært det de har gjort. Universitets- og høyskolereformen, som også førte til sentralisering, hvordan man endret NAV, skatteetaten, og ikke minst også avgiftspolitikken, som er... ramme av folk med vanlige middelsinntekter, og vi er jo opptatt at ikke skal ha for høye kostnader på folk som har vanlige middelsinntekter.
Men da kan du si noe fint om SV nå da?
Jo, men selvfølgelig tenker jeg at SV, når det gjelder helseforetaksmodellen, så er jo SV enig med Senterpartiet at vi må få endret styring der. Jeg tror også det er enig med oss når det gjelder synet på Ullevål. Det er kanskje litt ulike syn der, men at mange der er enige med oss, at vi mener at vi bør utvikle det sykehuset i stedet for å legge det ned. Men i regjering så mener vi at det beste er mellom Senterpartiet og AP.
Men når vi har ferske målinger hver eneste dag, kommer det stadig nye prognoser til oss i valgboden fra Norsk Regnesentral, og sjansen for flertall med SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, den øker nesten fra dag til dag nå. Men flertall uten SV har det ikke en sjanse på å få. Så hva er realismen i å snakke om den regjeringen der?
Husk at i dag, altså selv i laveste målingene, så har Senterpartiet og AP flere mandater enn KrF, Venstre og Høyre har i dag. Og vi er jo veldig tydelige at vi ønsker å bytte ut dagens regjering. Og så er det ikke noe tvil om at i mange saker så vil vi kunne finne sammen med SV. SV vil støtte det forslag fra en Senterparti-AP-regjering. Men vi mener det beste i regjering er Senterparti-AP, for vi ønsker en praktisk næringspolitikk, bruke naturressursene.
Og SV vil ikke disse tingene ha.
Gi større lokal tillit til lokalsamfunnet. Vi mener det er mye lettere å få til det enn Senterparti-AP-regjering.
Siste spørsmål før vi går litt over til sentralisering og distrikt, som du er veldig glad i å snakke om. Var det en dårlig idé at Marit Arnstad lot deg, eller overtalte deg til å lansere deg selv som statsministerkandidat?
Jeg synes det er noe bra, ja, at det er noen utfordrere i norsk politikk.
Så du angrer ikke på det?
Landsmøtet valgte jo sin lagleder som
statsministerkandidat. Hadde du sagt nei, så hadde det ikke blitt noe av.
Ja, men jeg mener det er bra. Jeg mener det er bra at man utfordrer litt at alt i norsk politikk skal handle om enten Arbeiderpartiet eller Høyre. Ja. For det er litt ulike standpunkter. For når vi står foran Stortinget, da, så synet på norsk EU-medlemskap, så er jo Arbeiderpartiet og Høyre enige. Og hadde de fått styrt, Sammen så hadde vi vært EU-medlemmer, men takket være at Senterpartiet har vært så tydelig, både i 72 og 94, så er Norge ikke EU-medlem. Og det er noe sunt ved at det er et flerpartisystem i Norge der vi diskuterer, og så har vi litt ulike syn, men så finner vi også sammen da, om de lange linjer, og derfor så ønsker vi å bytte ut regjeringen og tror at det beste er sammen en ny regjering sammen med AP.
Så du angrer ikke på det altså? Det er kort å svare på det spørsmålet.
Svaret på det er selvfølgelig angrer ikke på det. Nei.
Du snakker mye om sentralisering, du har gjort det 3-4 ganger allerede, du er god på å ta inn det. Kan du fortelle bare sånn før vi begynner, altså før vi går litt mer ned i materien, helt så konkret så folk får det med seg, på hvilken måte er Norge blitt sentralisert de siste 8 årene, sånn som du ser det?
Ja, altså fra 2013 til 2019 så mistet 261 kommuner statlige arbeidsplasser. Men antall statlige arbeidsplasser i Norge har gått opp. Og du ser en helt klart sammenheng mellom de som har mistet statlige arbeidsplasser og de som har mistet innbyggere. Og i fjor, så var, nå tar jeg litt på husk, Suvatnet, men jeg mener husk i fjor så var det 220 kommuner som mistet innbyggere. Og når du krysskjører så ser du at det er en veldig sammenheng mellom de som mister offentlige arbeidsplasser og der sentraliseringen er sterkest.
Så offentlige arbeidsplasser forsvinner?
Det gjør det uten tvil. Så punkt nummer en, offentlige arbeidsplasser forsvinner. Så vi setter på... For eksempel med fergepolitikken, så man vet at i regjering og i Storting, altså med Høyre og Fremskrittspartiet i spissen, at man skal stille strengere krav, utslippskrav, men så glemmer man å ta regningen, så man overlater det til kystsamfunnet, sånn at de skal ta regningen, at det blir dyrere å ta ferge, og dårligere tilbud. Du ser det på luftfarten med Widerøe, når man innførte en sånn ny flyseteavgift over natta, så rammet det mye hardere innenriksluftfart, for da fikk man... dobbelt så mye økning i avgiftene som man gjør på utenriksluftfart. Da setter det for pendlerne, at ta en pendler som bor for eksempel i Stange da, og pendler 12 mil til Oslo for eksempel, ja. Så vil det være, han får 8500 kroner mer i skatt. Og sånn kunne det fortsatt, altså både på skatt og avgift, offentlig sektor, transport. Så på alle områder så har det vært sentralisering som har vært svaret, og suksessen i Norge er at vi har brukt politikken til å utvikle alle deler av Norge, og også brukt offentlige arbeidsplasser til det, og så var det et stor offentlig utredning før jul, og de konkluderte jo med at det er offentlig sektor, og spesielt staten, som sentraliserer mest.
Så det er blitt, og for eksempel kan jeg legge til at landbruk legges ned, og det blir flere offentlige arbeidsplasser i Oslo for eksempel. Det er jo et problem.
Jo, altså summen er ingen tvil.
Ja, men det er jo et problem at legges ned landbruket.
Jo, altså i landbruket så vil det alltid være en viss endring.
For det, samme skjedde, det samme skjedde jo da ditt parti styrte landet sist. Det ble færre landbruk, arbeidsplasser, offentlig sektor.
Men poenget når det gjelder i landbruk, så vil det alltid være en effektivisering for å få nye utstyr og nye maskiner. Men vi må få det et inntektsløft som gjør at det er mulig å produsere mat også på små steder, og at vi øker norsk matproduksjon. For det er kjempeviktig for din og min beredskap og for alle de arbeidsplassene som er rundt i landet. Så vi må få en forpliktende opptrappingsplan for inntektene for norske matprodusenter.
Synes du at du driver med svartmaling?
Nei, men jeg bare beskriver...
Det sier de andre at du gjør.
Ja, det skjønner jeg at de gjør. Ja. Men når jeg for eksempel...
Du bor i distriktene, men synes at det er veldig grusomt å bo i distriktene.
Jeg synes det er helt fantastisk å bo der.
Det er så fint da. Det er ikke
sånn. Jeg er den eneste partiet der som bor utenfor en storby, og jeg tror det er litt sunt at det er noen som også gjør det. Og senest en uke her så har jeg vært på en markering for å bevare nærskolen min, for den er nedleggingstrua. Ja. Og det er det mange lokalsamfunn merker rundt omkring i hele Norge, at... De grunnleggende tilbudene er nedleggingsrua, og poenget vårt er jo at om du bor et lite sted eller et stort sted, så skal du være trygg på at ambulansen kommer, du skal være trygg på at politiet kommer, at det skal være en god skole, og så ser vi når vi ser statistikken, så er det oftere og oftere, for eksempel det lokale brandvesenet, som tar politi og ambulanseoppgaver på små steder. Jeg var tidligere i uka i Kongsvinger, det er en ganske stor by i norsk sammenheng, og brandvesenet der var helt fortvilet, for at det oftere og oftere så måtte de gjøre det som tidligere politi eller ambulanse gjorde.
Hva slags på en måte bevis har du for at folk i distriktene har et tøffere liv nå enn da du styrte landet, annet enn anekdotiske eksempler fra når du drar rundt på turné?
Nei, men det store tallet er jo helt tydelige, når det er 261.
Ja, det er færre, ok, men altså, folk, er du sikker på at folk har et dårligere liv av den
gangen? Nei, så enkeltpersoner, vi har gode liv, ja. Det har man mange i Norge.
Slappes masse verdier i distriktene i Norge.
Men, hvis du ser privat sektor, ja. Så går privat sektor veldig bra i mange distriktskommuner, og verdiskapningen øker. Men skal du få folk til å flytte et sted, så trenger du et bredt arbeidsmarked. Akkurat som når du har valgt å bosette deg i Oslo, så er det blant annet jobb i Dagblad, kanskje du har sammen med en som har jobbet en annen plass. Det er da lettere å stifte familie. Og det er da også på mindre steder, at hvis du da bare for eksempel har jobber i fiskeriindustrien, så blir arbeidsmarkedet så smalt at en familie ikke velger å flytte dit. Men hvis man da også har trygghet for at ambulansen kom, at det var politi, at man kunne jobbe i skatteetaten eller jobbe andre steder, så er det et bredere arbeidsmarked. Så når vi diskuterer det med hvor vi skal lokalisere offentlige arbeidsplasser, så handler det om at vi ønsker at det også skal være litt ulike muligheter på mindre steder, akkurat som det på større steder.
Mitt poeng bare at det virker som det veldig dårlig stilt i distriktene hver gang du snakker, og så vet jeg ikke om du har egentlig noen dokumentasjon på det annet enn den, en følelse du har inni deg at det veldig ille.
Nej men poängen, jag syns ju det är fantastiskt i bygden Norge och det ser jag på inne utpust.
Men
det som är när du ser statistiken då så ser det där oftare och oftare att ambulans och polisi inte kommer först att det är det lokala deltidsbrandväsendet som ska göra det. Du ser på statliga arbetsplatser att du flyttar bort många av de i små städerna. När du ser på skatt och avgift så ser du att när skatt och avgiftsgreppen har ramat mindre städer att vidare sitt tillbud har blivit dåligare, att färjepriserna har gått upp. Og det må man jo påpeke, for det kan vi gjøre noe politisk med. Men så er det jo, kan det være like gode liv om du bor på Tynset eller om du bor på Tøyen. Og det er det som er målet, at vi skal ha like gode liv uansett om du bor på Tynset eller Tøyen, men at offentlig sektor skal være på plass alle steder, at du skal være trygt. At du skal ha den grunnberedskapen om du bor på et lite eller et stort sted, for eksempel når det gjelder godt føde- og akuttilbud for de som skal føde.
Takk så her, Trygve Saksa Vedum. Nå skal vi rett på sak.
Nei.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja.
Rimelig selvforklarende greier dette her. Kommer korte spørsmål, ikke nødvendigvis bare ja eller nei, men du må svare kjapt. Dette du god på. Ta en slurk vann, så du liksom klar.
Mm.
Aldri bli statsminister, eller aldri få tilbake Akershus fylke.
Hva sa du?
Aldri bli statsminister, eller aldri få tilbake Akershus fylke.
Ja, takk begge deler.
Redde klima, men oppløse Viken.
Ja, det i hvert fall ingen motsetning. Vi må både ned klimagassutslipp, og oppløse Viken.
Skyte all ulv, men da også legge ned alle lensmannskontor i små kommuner.
Ja, det begge deler er helt uaktuelt.
Hvordan kunne du tenke deg å drepe en ulv?
Nei, da, ting jeg ikke har tenkt mye på, så er det så human som overhovedet mulig hvis jeg måtte gjøre det.
Anne Enger eller Per Borten?
Nei, da er jeg mer glad i levende enn døde, Anne Enger.
I bastu med Rasmus Hansson, eller på en øde øye med Ola Borten Moe?
Hva sa du nå?
I bastu med Rasmus Hansson, eller på en øde øy med Ola Borten Moe?
Ja, det det på øde øy med Ola Borten Moe.
Morgentrening med Jan Bøhler hver dag, eller en romantisk middag med Per Olav Lundteigen hver kveld?
Nei, det sunnere med morgentrening med Jan Bøhler hver dag. Og det ikke fordi jeg mot Per Olav Lundteigen, men Per Olav Lundteigen og romantisk middag passer ikke helt sammen for min del. så det bare...
Og helt til slutt, hva norsk kultur for deg?
Norsk kultur er en utvikling, men det at vi har et levende norsk språk, det det desidert viktigste, at vi tar vare på språket vårt og utvikler det, og at vi har en aktiv kulturpolitikk som gjør at vi tar vare på den kulturhistorien vi har.
Det bare med, eller har du begynt å snakke bredere de siste årene, apropos norsk språk?
Ja, det kommer litt an på.
Ja, det kommer litt an på.
Nå har jeg søvet hjemme i natt, så kanskje at det har blitt litt bredere. Og det der, jeg skulle så gjerne ha vært litt med Sigbjørn Johnsen på det området, for han klarer å være konsekvent bred.
Det klarer ikke du like godt.
Nei, det kommer han på dagen.
Kommer han på dagen. Fint. Vi skal få høre litt fra folk flest også, vi.
Hei, mitt navn Siv Irén Nyborg. Jeg har hatt en ganske røff oppvekst og har vært utsatt for både vold, omsorgssvikt og også seksuelle overgrep. Det har blant annet ført til at jeg har måttet reparere tennene mine for mange hundre tusen kroner i voksen alder. Og jeg har ikke noen opplevelse av den ordningen som finnes i dag har vært tilgjengelig for meg, og det gjør at jeg lurer på en ting. Syns dere at dagens ordninger for sårbare grupper treffer godt nok?
Åpent spørsmål der, Trygve Slagsvold Vedum, eller bråk utenfor. Åpent spørsmål, synes du at dagens ordninger for sårbare grupper treffer godt nok, og hva vil du i så fall gjøre med det hvis svaret er nei?
Punkt 1 er svaret nei, og så kan jeg ta den ene delen. Her var det mange viktige temaer som var tatt opp, men den utfordrer litt spesielt eller tannhelse. Mm. Og vi ønsker jo at tannhelse skal bli en del av det som kalles egenandelsordningen i folketrygden. At hvis du da har spesielt høye tannhelseutgifter, så skal du få dekket de kostnadene. Og så har vi ikke satt akkurat nivået, altså hvor terskeren skal være, om det 10 000 kroner eller 15 000, eller hvor terskeren skal være, men hvis du har sånn som hun har da, der hun sa at hun hadde hatt tannlegeutgifter på flere hundre tusen kroner, så skal du få dekket av den her ekstraordinære høye utgiften, for at det skal være trygghet også når det gjelder tannhelse. Så kunne vi snakke masse om de andre tingene, men for å ta den ene delen, så er det en reform som vi ønsker å gjennomføre, for at det gir trygghet for de som har store kostnader når det gjelder tannhelse.
Takk Trygve Slagsvold Vedum. Vi skal få spørsmål her fra Eidsvoll Plass, like bak oss i Solsteken. Reporter Julie Tran, du står der ute.
Ja, det gjør jeg, Steinar. Jeg står jo her sammen med Per Kristen, som lærer. Han her ute på Karl Johan sammen med klassen sin for å besøke de forskjellige valgbodene. Men du har også et spørsmål til Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, Per Kristen.
Ja, våre elever jo mye opptatt av miljø. Og SP går en del tilbake på meningsmålingene samtidig som FNs klimapanelrapport kommer. Ser du selv noen sammenheng mellom klimapolitikken deres og den tilbakegangen fra august?
Ja, vi gjør det. Du er ikke enig om at jeg egentlig har gått tilbake i det hele tatt, du?
Jeg mener at vi har den beste klimapolitikken, og så kan vi sikkert være enda flinkere til å få den fram, for vi har jo de konkrete klimagreppene der vi får ned utslipp.
Hva er det? Kan du være tydelig? Hva er det? Hva er de konkrete planene for utslippskutt hos dere?
Ja, det flere. Punkt nummer en jo en ny tung grønn industrisatsing. Hvis vi skal ta et eksempel på det, så det Yara sitt anlegg på Herøya. Hvis vi bare klarer for å omstille den ene fabrikken, så det 800 000 tonn reduserte CO2-utslipp. Og det mer enn hele norsk elbilsatsing, bare for å ta det. Så det satsing på biodrivstoff. Fordi at det har hatt en større effekt når det gjelder reduserte CO2-utslipp enn elbilsatsingen nå. Derfor så må vi ha lavere avgifter på det, som gjør at når for eksempel du fyller den drivstoffet ditt, så vil utslippene gå ned, samtidig som folk ikke opplever høyere regninger, og vi kan bygge en ny norsk industri. Vi må styre offentlig innkjøp på en annen måte. Der kom det, her var det nærpoliti. Så det jo et bra at det det her, i hvert fall. Kan vi se. Jo, men det offentlige sektor gjør innkjøp for cirka mellom 520-550 milliarder hvert eneste år. Jeg mener vi må stille strengere miljøkrav på de offentlige innkjøpene, som gjør at når du Stortinget eller andre vet av prosjekter, så får du lavere utslipp, og du bygger samtidig ny norsk industri. Så vi må gjøre mange grep i klimapolitikken. Skal vi få kutta ned til 50-55%? Men det klimagrepet vi har vært uenige i, det det klimagrepet som regjeringen har sagt, at du skal tredoble CO2-avgiften likt for alle. For det vil si at du skal være like hard med Equinor, som Norges rikeste selskap, som du skal være med den småbarnsfamilien som har den gamle Toyotaen. Og den småbarnsfamilien med den gamle Toyotaen har kanskje ikke mulighet til å omstille seg, men Equinor har det, så vi må målrette politikken. Ta de som har mulighet til å omstille seg, men det å bare si at du for eksempel skal øke avgiften med 5 kroner i literen over veldig kort tid, rammer de som oftest har dårligst råd. Og vi ønsker ikke en politikk som øker sosiale forskjeller, men vi ønsker en politikk der vi får ned utslipp.
Men du tenker dere kanskje ikke har vært flinke nok til å kommunisere dette ut da, for ser du en sammenheng som spørsmålet mellom IPCC-rapporten og ditt fall på meningsmålingen?
Ja, det
kort da.
Poenget at vi må få fram, men jeg helt sikker på at det store flertallet av norske folk enige i klimapolitikken vår.
Okay.
Fordi at
men det må få den fram bedre.
Altså det driver med hele valgkampen, ja. Det. Å få fram våre løsninger, og ikke minst det at vi må få ned utslipp, men vi kan ikke bare overlate den største regningen til de som har lavest råd, og derfor har vi sagt at for eksempel bare øke drivstoffkostnaden med 4-5 kroner per liter som regjeringen og flertallet på Stortinget vil, det rammer veldig sosialt skjevt, og for mange så det også veldig uklokt hvis alle skulle kaste bilen sin i morgen. Vi må gradvis fase inn nye biler.
Et siste spørsmål nå til deg, Trygve Slagsvold Vedum, se på skjermen her.
Trygve Slagsvold Vedum, jeg lurer på om du bevisst bruker din smittende latter ekstra mye, at du ler mer enn du egentlig trenger, fordi du vet at det viser folkelighet og mest sannsynlig sanker flere stemmer.
Ja, det var et spørsmål om du veldig kynisk når du ler, Trygve Slagsvold Vedum, og ler bevisst fordi du vet du har en sjarmerende og smittsom latter.
Ja, da kunne jeg husker ikke navnet på han som spurte, men da kunne jeg møtt faren min sånn sett at det ganske likt, og møtt datteren min som vil sette at det er ganske likt der, så det her er nok mer en familie. Her mer arvesyn, ja, og familiestyrke, skråstrekk familiesvakhet. Det må få være som en den ikke ble som en sku. Ingen jo helt perfekt, så sånn det.
Takk skal du ha, Trygve Slagsvold Vedum. Nå skal vi ha skrytebollen her, og så runder vi av i solsekken, så vi får noen vurderinger også fra vår kommentator før den tid. Nå vi på skrytebollen. Ikke riktig ennå. Dette altså noen actionhelter foran deg der, med ansiktet til partileder på. Dette din. Ja. Har du nok muskler til å... Nei.
Det Bøller som har det.
Ja, ja. Ja, hvis du hadde valgt morgentrening med Jan Bøller i sted, så kanskje.
Kanskje.
Ja. Så må du ta opp mikrofonen, ja.
Kanskje. Skal jeg ta en
bare... Nå skal du plukke en, og så skal du si noe pent om vedkommende du velger. Og hvem plukker du?
Jeg har valgt Guri Melby.
Ta så vis for en... Du får Guri Melby. Si noe pent om Guri Melby, er du grei?
Guri Melby virker som en trivelig dame. Hun kanskje den jeg kjenner dårligst av de andre partilederne, for du helt ny partileder. Men hun virker trivelig, vennlig og alltid koselig å møte.
Hvem av de partilederne, andre partilederne kjenner du best da?
Hvem kjenner jeg best nå?
Audun?
Ja, Jonas kanskje.
Jonas kanskje.
Audun. Ja. Kjenner jo Erna ganske godt etter hvert også, for du har vært med så lenge. Ja. Men det som fint i norsk politikk at det selv om vi kan være, ta Erna Solberg og jeg da, kan være rykende uenig, så det allikevel en vennlighet når man møtes og en god tone mellom partiene. Og det må vi ta vare på. For eksempel i USA så det jo helt motsatt. Der en rykende uenig både i stortingssalen eller i kongressen der, men han snakker heller ikke med hverandre etterpå. Og vi må klare det i Norge at vi bygger den type barrierer ned.
Hun kaller jo det Donald-mannen, fikk vi høre i valgboden tidligere.
Ja, hun bruker nok det som en sånn... mimring når jeg ga Donald blad til hennes mann Sindre, fordi jeg fikk det i gave av noen kamerater når jeg var ny på Stortinget.
Det ikke noe Dostojevski der i går, altså?
Nei, det mer akkurat nå siste er det mytting og ja. Mer norsk litteratur enn Dostojevski. Jeg burde sikkert ha gjort det også, og der har jeg noen også mye lyrikk, for i Hedmark så har vi så mye god lyrikk, så jeg veldig glad i lyrikk.
Tusen takk for at du kom i valgboden, Trygve Slagsvold Vedum. Og skal vi få kommentatorenes vurdering av innsatsen din her i partilederutspørringen. Martine Ørdal og Marie Simonsen, velkommen inn i studio igjen. Dere sitter og hørt på, stått og hørt på til og med. Hvordan oppsummerer dere Senterpartilederen her? Han jo litt press, men jeg vil jo ikke snakke så mye om disse målingene. De eksilene likevel, sier han.
Ja, men jeg synes det imponerende hvor godt Trygve Slagsvold Vedum holder koken. Han får disse målingene i fleisen i en tøff fase av valgkampen. Det å få et sånt brått fall i en innspurt, det kan gå utover humøret til noen enn hver det. Men det gjør det ikke med Trygve Slagsvold Vedum. Det er med godt humør og stor offensiv stil, synes jeg, til tross for kaka du satte foran han og i det hele tatt. Så det, ja, det synes jeg imponerende.
Han tok kaka på haka der, ja. Marie.
Det er jo riktig, som Trygve Slagsvold Vedum sier, at det ligger an til å gjøre et av sine bedre valg i historien. Grunnen til at det skrives så mye om at det er en total kollaps, er jo at de har svevd skyhøyt. Og det skyldes også at, som Vedum sa, at de har vært det mest tydelige opposisjonspartiet i flere år. Nå i valgkampen er det kommet andre nyanser. Legger merke til at en ting jeg tenker på, det har vært FNs klimapanel og dette klimaløftet, eller brøl, eller hva man skal kalle det, er jo liksom gitt mye av forklaringen på at de har falt. Og jeg tenker at Vedum hadde nok kanskje ønsket å være enda mer en forsvarer av oljebransjen og tydeligere i disse spørsmålene enn å snakke om den gamle Toyotaen hele tiden. For den rollen har Sylvi Listhaug tatt, og det tyder på at hun får oppslutning på det.
Er du enig med Martina som at han gjør en imponerende jobb her likevel, og en imponerende på en måte siste etappe av valgkampen?
Ja, jeg synes jo det er litt urettferdig faktisk å si at han er kynisk med den latteren sin, fordi Trygve Slagsvold Vedum er jo en trivelig kar og har vært det alltid. Så det er jo hvorfor han også er personlig populær.
Så er det jo det, altså, som du sier, det er jo likevel ligger an til et historisk godt valg for Senterpartiet. Og Trygve Slagsvold Vedum vet jo at han etter alle solemerker skal i regjering om kort tid. Og den selvtilliten kan han jo ta med seg til tross for altså, svingende målinger. Så var det et interessant spørsmål fra læreren på plassen her. Hvor viktig har klimasaken vært for Senterpartiets fall på målingene? Det er nok noe som skal analyseres i uker og måneder og år fremover. Jeg tror nok kanskje at dette grepet med å utnevne Vedum til statsministerkandidat nok har vært viktigere for å forklare akselereringen av det fallet på målingene. Da. Fordi det ble satt han i en helt annen posisjon, hvor han nettopp ikke kunne snakke om sakene som har vært Vedums slogan da, gjennom den lange valgkampen, at de er ikke opptatt av posisjon med en sak. Det trekket gjorde at han måtte snakke om spill og posisjon i stedet.
Det har nok også vært fordi at klimasaken har vært så totalt overskyggende i debattene.
Det
at det har ikke vært den distriktsdebatten som Vedum antagelig håpet at det skulle bli, at det skulle bli et bærende tema gjennom hele valgkampen, og det har de jo ikke. Det har falt litt fra, og du spurte han om blir Viken oppløst for eksempel, det er jo Arbeiderpartiet nå litt nølende med. Det har jo ofte en sånn tendens til at det blir en voldsom motstand i starten, og så vender man seg litt til det, så går det til, og så kanskje det ikke blir de store endringene. Og det er noe Vedum er blitt utfordret på gang, hvor mange nye lensmannskontor skal han gjenopprette, hvor får han pengene til disse sykehusene, og så videre. Det er ikke... Altså, viljen og situasjonsbeskrivelsen er god, men det er jo ikke alltid at han har svar på at han faktisk kan reversere disse reformene.
Så oppsummert sett så mener jeg han står tålig godt i det som så ut å bli litt av et mageplask for et par uker siden da de plutselig stupte på målingene.
Ja, det er klart, det er jo, de kommer ikke til å havne der de så ut på målingene for noen måneder siden, og sånn sett så er det jo en nedtur, men jeg tror nok likevel at det smilet vi så her i dag, det er en trygghet i det, at Senterpartiet igjen kommer til å søke posisjon og gjøre et tålelig godt valg.
Og så er det jo rørende at han holder fast med at det er AP og Senterpartiet som skal i regjering.
Ja, det er det bare Trygve Vedum som tror på nå.
Det tror dere bare er pølsevev.
Nei, det blir ikke utfallet.
Takk skal du ha, Martine Aurdal, Marie Simonsen. Valgboden er over for i dag. I morgen kommer Bjørnar Moxnes til partilederutspørring, og jaggu kommer ikke Kjell Ingolf Ropstad, KrF-lederen også. Han må svare for litt av hvert, blant annet Dagbladets avsløring i dag rundt pengestøtte til en organisasjon som knyttes til Saudi-Arabia, og for egne bruk av pendlerregler. Det blir veldig spennende. Denne sendingen i Valgboden kan du også høre på som podcast, hvis du vil det. Finn rett på podcasten til Dagbladet, så legger vi ut den her i kveld, så kan du høre på oss mens du sakte men sikkert dysses i søvn i kveld. Takk for oss.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg er jo så lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.